Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Games Radio. Είμαι ο Μίνας Καραβάνος, ο κύριος Παναγιώτης Κουτελιδάκης. Δυστυχώς σήμερα έχει αργήσει λίγο περισσότερο. Είναι η εκπομπή Retro. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνυμάτων email στο live@gamesradio.gr. Θα κάνουμε παρουσίαση πάλι κάποιων παιχνιδιών σήμερα. Συνεχίζουμε μετά από το τέλος του τραγουδιού. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε κυρίως με puzzle games. Puzzle games τα οποία έχουμε παίξει αρκετοί από εμάς και τα είχαμε αγαπήσει. Και πρώτο και καλύτερο θα ασχοληθούμε με ένα λιγότερο γνωστό puzzle, το οποίο λεγόταν God of Thunder. Το God of Thunder λοιπόν, το οποίο συνήθως το λέμε και GOT, ήταν ένα παιχνίδι πλατφόρμας δύο διαστάσεων, το οποίο το είχε δημιουργήσει ένας κύριος ονόματι Ron Davis και το κυκλοφόρησε η Software Creations το 1993. Το παιχνίδι μιλάει για τον Thor, τον γιο του Odin, ο οποίος κατεβαίνει στη Midgard, δηλαδή στη γη μας, για να πάρει πίσω από τα χέρια του σατανικού του αδερφού Λόκη τη γη. Στη διάρκεια λοιπόν του ύπνου του Όντιν, όπως λέει στην εισαγωγή, ο Λόκη μαζί με άλλους δύο βοηθούς του, τον Τζορμουγκάντ, το φίδι της Μίτγκαρντ, και τον Νόγνιρ, ο άρχοντας του υπόκοσμου, κατέλαβαν τη γη. Γι' αυτό λοιπόν στέλνουμε τον Θόρ. Για να βοηθήσει λοιπόν τον Θόρ στην αποστολή του, του δίνει το μυθικό σφυρί Μιόλνιρ, το οποίο το έχει φτιάξει ο ίδιος Όντιν. Όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι από την νορβηγική μυθολογία, όταν πετάς τον Μιόλνιρ, αυτό επιστρέφει στο χέρι σου. Το ζήτημα είναι με αυτό το παιχνίδι δεν είναι τόσο η ίδια η δράση με τον Μιόλνιρ, παρόλο που έχει αρκετό γέλιο να κυνηγάς τους εχθρούς με το σφυρί. Περισσότερο έχει η δυσκολία και η εξυπνάδα ορισμένων γρίφων. Για παράδειγμα, για να ανοίξεις κάποιες πόρτες θα πρέπει να φτάσεις σε μια κρυστάλλινη σφαίρα, να την αγγίξεις και να ανεβοκατεύει ανάλογα η πόρτα. Πολλές φορές αυτή η πόρτα δεν μπορείς να την αγγίξεις γιατί είναι μακριά σου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πετάξεις το σφυρί για να ακουμπήσεις και να την ενεργοποιήσεις. Πολλές φορές πολλοί διάλογοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι μέσα στο παιχνίδι, παρόλο που είναι στατικοί, δηλαδή όσες φορές κάνει ερωτήσεις και μιλήσει σε κάποιον έχει ακριβώς τον ίδιο διάλογο, εκτός αν έχει σχέση με ένα quest, side quest, για να ολοκληρώσει το κεντρικό puzzle. Σε αυτή την περίπτωση οι διάλογοι, όπως είπα, είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Για παράδειγμα, Είναι ένας κατασκευαστής, επιδιορθωτής τηλεοράσεων και γεφυρών, και ο οποίος σου λέει το εξής: Damn it, Thor, I'm bridge and TV repairman, not a dentist. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα spoil, ένα cameo από το Star Trek, όπου όταν μίλαγες για πάρα πολλές φορές στο ίδιο το Star Trek, όταν μίλαγες πάρα πολλές φορές στον Dr. Spock, σου έλεγε περίπου τα ίδια. Πιο ειδικά μέσα στο παιχνίδι, το παιχνίδι ξεκινάει με τον Θόρ δίπλα σε μια λίμνη, να κοιτάζει γύρω γύρω χωρίς λόγο και αιτία, όταν έρχεται ένα μήνυμα από το υπερπέρανο που είναι ο πατέρας σου, Όντιν. Όντιν λοιπόν σου δίνει την αποστολή ότι πρέπει να σώσεις τη γη από τα σατανικά χέρια του αδερφού σου Λόκη και όλων των υπολείπων. Ο Θόρ λοιπόν ξεκινάει την αποστολή του από εκεί. Οι πρώτες συναντήσεις με τα τέρατα είναι άκρως διασκεδαστικές, καθώς δεν θυμίζουν τόσο τέρατα όσο άμορφες μάζες που πάνε να σε χτυπήσουν. Αυτές λοιπόν οι άμορφες μάζες δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά πιο δύσκολη είναι η χρήφη που μπαίνουν αμέσως μετά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βρεις το μαγικό μήλο, το οποίο όταν χρησιμοποιείς τη μαγική σου ενέργεια, σου δίνει παραπάνω, σου επιστρέφει την ενέργεια που έχεις χάσει. Επίσης πρέπει να βρεις τον μαγικό κεραυνό, γιατί ο Θόρ ο θεός του κεραυνού ήταν, όπως ξέρουμε όλοι, άρα πρέπει να χρησιμοποιεί και κάπου τον κεραυνό του. Για να προχωρήσεις φτάνεις μέσα σε μια πόλη, στην Σπέγκβιλ. Εντάξει, ό,τι θέλουμε είναι. Φτάνουμε στη Σπέγκβιλ. Για να παραχωρήσουμε λοιπόν από τη Σπέγκβιλ, πρέπει να φτιάξουμε τη γέφυρα την οποία έχουν καταστρέψει οι σατανικοί οπαδοί του Τζόργ Μάουντ, του Επετού. Εκεί λοιπόν μπαίνει ο άνθρωπος που είπαμε, ο οποίος φτιάχνει τηλεόραση και γέφυρες. Μην ρωτήσετε πώς και γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, κανείς δεν ξέρει πώς μπορούν να συμπορευτούν αυτά τα δύο. Μετά από πολλούς και διάφορους γρίφους, ένας εκ των οποίων είναι να επιστρέψει την κούκλα του στον σοφό ερημίτη, ναι, την κούκλα του, καταφέρνει και φτάνει στο Τζόργ Μάουντ, το ερπετό της Μίντα. Για να βγει αυτός ο αντίπαλος πρέπει να χρησιμοποιήσεις μόνο και μόνο το Μιόλνιρ. Γιατί, όπως σου λένε διάφοροι άνθρωποι που συναντάς, ο Τζόργ Μάουντ φοράει μια κορώνα η οποία καλύπτει το αδύνατό του σημείο. Το οποίο αδύνατό του σημείο είναι το πίσω μέρος του κεφαλιού του. Οπότε για να χτυπήσεις τον Τζόρκμαν πρέπει να πετάξεις το σφυρί έτσι, ώστε να χτυπήσεις στην επιστροφή το κεφάλι του Τζόρκμαν. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι τόσο δύσκολο σαν εχθρός, και δεν είναι το ζήτημα του παιχνιδιού να είναι δύσκολο το action μέρος ουσιαστικά του παιχνιδιού, γιατί το πιο ζώρικο και το πιο δύσκολο είναι οι γρίφοι. Κάποιοι γρίφοι δεν μπορούν να λυθούν απλώς σπρώχνοντας ένα μπλοκ, ανοίγοντας μία πόρτα κτλ. Οι περισσότεροι γρίφοι χρειάζονται πολλές και διαφορετικές προσπάθειες. Πώς επιτυγχάνεται αυτό? Όπως ξέρουμε όλοι, οι θεοί είναι αθάνατοι. Οπότε σε περίπτωση που έχεις κάνει λάθος και έχεις μπλοκαριστεί και δεν μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω, για να ξεκινήσεις τον γρίφο από την αρχή, πατάς το πλήκτρο D και πεθαίνεις. Όταν πεθαίνεις, ξεκινάς πάλι την περιοχή, όπου μπορείς με πολλές και διαφορετικές προσπάθειες να λύσεις κάποιους γρίφους. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχα κολλήσει σε έναν γρίφο για 3 μέρες, όπου τελικά τον έλυσα με μία έμπνευση της στιγμής. Αν μου δοθεί ξανά το παιχνίδι σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναλύσω τον γρίφο. Αυτή τη στιγμή είμαι στην ευτυχέστατη θέση, να παρουσιάσω στο διπλανό μικρόφωνο τον κύριο Παναγιώτη Κουτελιδάκη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Όπως πάντα λοιπόν, η κίνηση στις 4 η ώρα το απόγευμα, 3.30 με 4 η ώρα το απόγευμα, είναι αρκετά δύσκολη ώστε να κάνει τους παραγωγούς της εκπομπής ρέτρο να αργούν κατά 5 ή και 20 λεπτά.
Φιλική συμβουλή, αν βιάζεστε την επόμενη φορά και θέλετε να πάτε κάπου τέτοια περίπου ώρα, αποφύγετε γκριζαρισμένους ταξιτζίδες. Συγγνώμη που το λέω έτσι, μπορεί να είναι τελείως δικό μου λάθος, αλλά δεν βγαίνω έτσι την επαφή σήμερα.
Να πούμε την αλήθεια τώρα, ότι κάποιοι από αυτούς τους γκριζαρισμένους ταξιτζίδες πατάνε τον γκάζι πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους νεαρότερους.
Ωραία, είμαι ο Γκαντέμις λοιπόν και δεν πέφτω σε τέτοιους,
ναι. Κοίτα, αν θέλεις να μιλήσουμε για γκαντεμιά, νομίζω ότι σε έχω.
Λοιπόν, αντί να πρίξουμε τώρα τα παιδιά.
Σοβαρά τώρα. Όπως έλεγα, το επόμενο λοιπόν κεφάλαιο του God of Thunder ξεκινάει με τον, συμπαθέστατο σε όλους μας πια Thor, ο οποίος βέβαια έχει πεθάνει ούκο λίγες φορές για να λύσει τους γρίφους.
Έλα μωρέ τώρα, σιγά ζήτημα και εσύ που κάνεις.
Στη μέση ενός δάσους γεμάτο με τεράστια και νοστιμότατα, θα μπορούσα να πω, μανιτάρια.
Τα νοστιμότατα μ' αρέσει που τονίζεις, ρε παιδί.
Συγγνώμη, δεν καταλάβα, δεν σ' αρέσει τα μανιτάρια?
Όχι ακριβώς όταν έχουν ποδαράκι και κινούνται.
Δεν κινούνται τα συγκεκριμένα, αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό είναι στο Μάριο. Τα συγκεκριμένα απλώς αποτελούν τους καινούργιους τείχους του παιχνιδιού. Ναι, τα μανιτάρια είναι τείχοι.
Όχι, υπάρχουν και κάποια τα οποία κινούνται, άμα δεν το θυμάσαι.
Ελάχιστα θα έλεγα. Τέλος πάντων, όταν αρχίζεις λοιπόν όταν αρχίζεις το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού, έχεις πάρει ένα upgrade στην πανοπλία σου, που σημαίνει ότι οι εχθροί που σε χτυπούσαν προηγουμένως και σου κάνανε μία χι ζημιά, σου κάνουν χι δεύτερα ζημιά πια. Επίσης, βρίσκεις κάπου στην περιοχή τη δύναμη του ανέμου. Η δύναμη του ανέμου είναι και αυτή ουσιαστικά damaging, όπως και η δύναμη του κεραυνού, και σε βοηθάει σε διάφορους γρίφους.
Εντάξει, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω, νομίζω ότι... Αυτά. Ξέρεις πώς πάνε. Λοιπόν,
ο δεύτερος αρχηγός είναι ο πώς τον είπαμε?
Ποιος λες, ο...
Ο Σούρτουρ. Ο Σούρτουρ, ο αρχηγός, ναι. Ο άρχοντας του κάτω κόσμου.
Εγώ ήρθα τώρα, παιδιά, και ακόμα δεν έχω μπει στο ρυθμό. Εντάξει, θα πω σιγά σιγά.
Ποιο ρυθμό? Τέλος πάντων. Ο Σούρτουρ λοιπόν, τον Σούρτουρ λοιπόν, για να τον νικήσεις, πρέπει να τον πετύχεις με το σφυρί. Πράγμα που είναι αρκετά δύσκολο, καθώς οι διόδοι από τις οποίες μπορεί να περάσει το σφυρί του Θόρ είναι συγκεκριμένες. Και συνήθως από αυτές σου πετάει κάτι χαριτωμένα πλάσματα, τα οποία μοιάζουν με τέτοιο, πώς το λένε, με αραχνούλες. Όταν λοιπόν αυτές οι αραχνούλες σε χτυπάνε, συνήθως πεθαίνεις συνήθως πεθαίνεις. Πολύ ωραίο για δεύτερο boss, έτσι δεν είναι?
Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, σιγά, σαν πως δεν το έχουμε ξαναζήσει, λέω εγώ τώρα.
Κοίτα, για puzzle game είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Δηλαδή να σκοτώνεσαι με το παραμικρό βήμα. Συνήθως θα...
Ναι, αυτό εννοώ, ότι είναι σε πολλά παιχνίδια δυστυχώς το έχουμε δει. Είναι η φάση του, κοίταξε να δεις, είμαι ένα ποντίκι. Για κάποιο λόγο όταν σε αγγίζω πεθαίνεις.
Ήταν ένα γιγαντιαίο ποντίκι με...
Δολοφονός, νίντζα, πει.
Μήπως θέλεις να μιλήσουμε για το μικρό κουνελάκι, ναι, δολοφόνο.
Ναι. The sharp teeth.
Ακριβώς. Επειδή λοιπόν αυτά τα κουνελάκια, αυτά τα ατροπτικά συνήθως έχουν verbal attacks, δηλαδή σε αποκεφαλίζουν με το παραμικρό, καλύτερα λοιπόν είναι λοιπόν να το αποφεύγουμε. Αφού λοιπόν έχουμε καταφέρει και έχουμε νικήσει το σατανικό ερπετό στο πρώτο κεφάλαιο και τον άρχοντα του υπόκοσμου στο δεύτερο κεφάλαιο, έχει έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε τον αδερφό μας. Μπορούμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε αστιάκια μέσω Look I'm your brother και τα λοιπά λόγω του Star Wars και να δούμε τι θα κάνει αυτή τη στιγμή ο Thor.
Ο αδερφός φυσικά του Thor ποιος άλλος είναι, παιδιά, είναι ο Loki.
Ο άρχοντας του ψέματος, της διαφθοράς και σκεφτείτε τον μέσο Έλληνα πολιτικό και θα καταλάβετε τι εννοούμε.
Μονάχα προσθέσεις του Fire Attacks, τέτοια πράγματα τουλάχιστον στην οτροπία της μυθολογίας.
Έχει και στο puzzle παιχνίδι κάτι τέτοιες περίεργες επιθεσούλες, αλλά δεν τις αναφέρουμε εδώ πέρα γιατί δεν είναι ο λόγος. Δεν χρειάζεται.
Λοιπόν, προχωρώντας στο παιχνίδι και καθώς αρχίζεις να ψάχνεις, βρίσκεις ένα κλειδί και αφού του περάσεις αρκετά έτσι puzzle, ψαξίματα, ιστορίες, βρίσκεις τι, ένα περιβέρο το οποίο σου δίνει προστασία, το Amulet of Protection.
Το οποίο βέβαια περιβέρεο είναι αρκετά χρήσιμο στη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί χωρίς αυτό οι περισσότεροι εχθροί με τρία χτυπήματα σε έχουν σκοτώσει. Ναι, το παιχνίδι γίνεται λίγο πιο arcade στο τρίτο μέρος του. Δυστυχώς οι περισσότεροι γρίφοι έχουν... Οι πιο δύσκολοι γρίφοι λύνονται στο πρώτο κυρίως μέρος και λιγότερο στο δεύτερο. Στο τρίτο μέρος κυρίως χρησιμοποιείς τις ειδικές δυνάμεις για να λύσεις πια τους γρίφους.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτός, δεν ξέρω πώς είχατε παίξει κάτι παλιά άλλα παιχνίδια puzzle που υπήρχαν, όπως το Mickey's Mansion, κάτι τέτοια, δεν ξέρω, διάφορα άλλα τέτοια παρόμοια. Ή το...
Ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
Ή το... Solomon's Key, πώς λεγότανε.
Α, το Solomon's Key, εντάξει, ενδιαφέρον ήταν, αρκετά ναι, καλό.
Ναι, και αυτά το είχαν αυτό. Από ένα σημείο και ύστερα ήταν ειδικές ιδιότητες που σε κάνουν πρακτικά να μπορείς να λύνεις τους γρίφους. Άμα δεν τα έχεις είχες, τσούκου.
Κοίτα, από τη δημιουργία τους αυτά τα παιχνίδια είναι με τέτοιο τρόπο φτιαγμένα έτσι ώστε μετά από λίγο όντως οι ιδιότητες να λύνουν την υπόθεση. Γιατί... Σου λέει και καλά ότι okay, στην πρώτη περιπέτεια μπορεί κάποιος χύψη άσχετος που δεν έχει όλα αυτά τα ειδικά να τη βγάλει. Τι γίνεται όμως τώρα στις υπόλοιπες, τι σε κάνει να ξεχωρίσει από τον μέσο adventurer?
Εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
Βέβαια το πιο αστείο της υπόθεσης είναι ότι στη διάρκεια της υπόθεσης του τρίτου μέρους ο Thor βρίσκει ένα ηλεκτρικό πριόνι.
Το οποίο παρακαλώ έχει δυνάμεις από... Τη δύναμή του ας πούμε την παίρνει από τον Όντιν.
Μάλιστα, Όντιν η μπαταρία. Θα βγάλουμε καινούρια μάρκα.
Περιτώ να σου πω ότι έχεις να φας πολύ κράξι μου.
Γιατί?
Φαντάσου όλους εσύ να μαζευτούν και να σε βάρανε.
Δεν φταίω εγώ αν βάλανε το πριόνι να το...
Το σβάνιρ μάλλον, όχι τους.
Εγώ λέω το εξής, δεν φταίω εγώ αν ο Όντιν δίνει ενέργεια σε ένα πριόνι.
Μάλιστα.
εγώ φταίω που το προκαλεί. Θέλει να γίνει μπαταρία ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, δεν θα πούμε παραπάνω λεπτομέρειες, γιατί μετά θα σας πούμε πρακτικά και πώς πάει το παιχνίδι.
Ειδικά στην τρίτη πίστα, στο δεύτερο τομέα με τους χαριτωμένους εχθρούς.
Χαριτωμένους.
Χαριτωμένοι είναι, τι.
Είναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ. Κάποιες λεπτομέρειες που αξίζει γενικότερα να το εξετάσουμε είναι το μαγειμένο μήλο, λίγο πολύ.
Το μαγειμένο μήλο, όπως είπαμε και προηγουμένως, το οποίο αναπληρώνει την ενέργειά σου.
Take a bite.
Ακριβώς. Βέβαια είναι έτσι ώστε όσο και να το δαγκώνεις, πάλι ολόκληρο είναι. Το οποίο θα μπορούσε να λύσει βέβαια και το πρόβλημα υποσιτισμού στις
χώρες τρίτου κόσμου.
Του τρίτου κόσμου.
Λοιπόν, μετά έχουμε το Power of Lightning.
Η δύναμη του κεραυνού. Δεν χρειάζεται να πούμε...
Και πολλές λεπτομέρειες.
Πολλές λεπτομέρειες. Τσακίζει κόκαλα.
Το καλό έχει το μειονέκτημα ότι, ότι αφορά μικρή περιοχή, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι δίπλα σου.
Αλλά χρησιμοποιεί λίγη από τη μαγική σου ενέργεια.
Μετά έχουμε τις μπότες, οι οποίες έχουν φτερά.
Δεν είναι winged boots, δεν είναι οι πότες που έχουν φτερά. Είναι η δύναμη του ανέμου. Ουσιαστικά σου δίνει την ταχύτητα του ανέμου στα πόδια σου.
Ναι, ναι, η οποία έχει δυστυχώς το πρόβλημα ότι όσο το φοράς σου ψιλοτσακίζει το μάνα.
Δεν στο τσακίζει, το απορροφάει έτσι κι αλλιώς.
Ακριβώς. Μετά έχεις το Power of Wind.
Την δύναμη τώρα πια του ανέμου. Ουσιαστικά το χρησιμοποιείς για να πεις στους άλλους, μπα ήρθατε γύρω μου, εσύ στη γωνία σου, εσύ στη γωνία σου, εσύ στη γωνία σου.
Και κάθε καταργάρι στο πάγκο του που λένε.
Ναι.
Μετά έχεις το Amulet of Protection, το οποίο όπως λίγο πολύ είπαμε για να μειώνει τη ζημιά που παθαίνεις. Το οποίο επίσης απορροφά μάνα.
Ναι. Αλλά πολλές φορές δεν μπορείς να περάσεις πίστα χωρίς να χρησιμοποιήσεις το Amulet of Protection.
Και μετά τέλος πάντων έχουμε και το ίδιο το Power of Thunder, το αστροπελέκι το ίδιο.
Το οποίο ουσιαστικά καθαρίζει οποιονδήποτε εχθρό υπάρχει μέσα στο χώρο.
Εντάξει, έχει το πρόβλημα ότι επηρεάζει τους πάντες, δηλαδή Μίτσο, sorry ρε φίλε, κεραυνός τη μάπα φάκες.
Δεν πειράζει, τέτοιο, ένας κεραυνός την ημέρα, το κακό το κάνει πέρα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο gamesradio.gr και ακούτε την εκπομπή Retro Games. Δίπλα
με τους Μινά Καραβάνο
και εμένα Παναγιώτη Κλειδέκη.
Παναγιώτη σε λένε, δεν το ξέρα.
Είδες κάτι πράγματα ρε παιδί μου, κάθε μέρα μαθαίνεις καινούργια πράγματα.
Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στέλνοντας μήνυμα στο live@gamesradio.gr.
Να μας πάρετε τηλέφωνο στο 211-2705-123. Αστική χρέωση είναι, δεν είναι τίποτα παιδιά, ακούσουμε και τη φωνούλα σας. Λοιπόν, και
προτιμώ να ακούω τη φωνούλα τους παρά τη δικιά σου φωνή Παναγιώτη.
Και μπορείτε πάντα να μας στείλετε game κενό και το μήνυμά σας 4522.
Λοιπόν, με το μήνυμα δεν το έχω τόσο καιρό. Προσπαθώ να το μάθω, δεν το έχω μάθει ακόμα.
Κοίτα, είναι απλό. Θα σου φορέσω ένα ζευγάρι γυαλιά και θα το έχουν ζωγραφισμένο επάνω. Κάποια φάση θα το μάθεις τι να γίνει.
Ο κόσμος έχει γεμίσει αριθμούς.
Ο Μινάς στο δρόμο. 45-22. 45-22.
Όλοι έχουν γίνει 45-22.
Λοιπόν,
τελειώνοντας με τον God of Thunder, θα περάσουμε στο Bubble Bobble, Bubble Bubble όπως το λέγαμε.
Το κοινό γνωστό Bubble Bobble.
Bubble Bubble.
Τέλος πάντων, ή στα Ιαπωνικά. Τέλος πάντων, στα Ιαπωνικά και αυτό Bubble Bobble λεγότανε. Απλά αναφέρουμε τα ονόματα των χαρακτήρων. Έχουμε τον Bub και τον Bob. Εξού και τα Bubble Bobble παρελθόντως ονόματα.
Τα ονόματα τους είναι Bub και Bob.
Ναι. Είναι δύο Bubble Dragons. Κοίτα, αφού δεν είναι Bubblegum Dragons, πάρει καλά να λες.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
ο Bubble λοιπόν και ο Bobble.
Όχι, Bub και Bob.
Ο Bub και ο Bob.
Λοιπόν, είναι δύο χαριτωμένοι.
Λίγο το Silent Bob and Jay αυτά, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, είναι δύο χαριτωμένοι όπως έλεγα, Bubble Dragons. ο κλασικός χαρακτήρας που ξέρουν όλοι, ο Μπαμπ, ή στα ιαπωνικά Μπουμπλούν, παρακαλώ.
Ο πράσινος δηλαδή ο δράκος.
Μπράβο.
Και οι οποίοι πηγαίνουν για ένα μικρό ταξιδάκι στην σπηλιά των τεράτων. Για να σώσουν τις κοπέλες τους.
Damsel in distress, αγόρι μου. Πότε θα ξεχαστεί ποτέ αυτό το πράγμα?
Ποτέ.
Λοιπόν, το παιχνίδι είναι το 86. Έκπληξη για πολύ κόσμο, γιατί απλούστατα. Αν σκεφτεί κανείς το πότε βγήκε, είναι λογικό. Εντάξει, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι είναι πιο παλιό, αλλά παιδιά τα γραφικά αποδεικνύουν το αντίθετο. Για όσοι το έχουν παίξει, ειδικά στα arcade, που σίγουρα πολλοί κόσμοι το έχουν παίξει.
Για να πω την αλήθεια, το 1994-95 που πήγαινα και εγώ arcade, τότε που υπήρχαν ακόμα, υπήρχε ακόμα. Bubble Bobble υπήρχε ακόμα, ναι.
Είναι must, είναι θεωρητικά.
Ήταν το παιχνίδι ουσιαστικά που είχε επιβιώσει περισσότερα από όλα τα άλλα.
Μετά από ποιο? Tetris.
Δεν μιλάμε για Tetris. Δεν τα αντέχω το Tetris. Αυτή η μουσική μου σπάει τα νεύρα.
Δεν πάβει να έχει γίνει όμως το best selling arcade παιχνίδι που υπήρξε ποτέ.
Και επίσης είμαι πολύ κακός στο Tetris.
Λοιπόν, μετά από αυτή την σύντομη αποκάλυψη σχετικά με τους λόγους για τους οποίους είναι αρνητικά προδιατεθειμένος ο Μινάς απέναντι στο Tetris.
Μα συγγνώμη τώρα, αρχίζεις και κατεβάζεις τουβλάκια για να φτιάξεις γραμμές.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, είναι γνωστό ότι ορισμένα πλάσματα δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους, με το είδος τους δηλαδή.
Τότε εσύ δεν θα έπρεπε να είσαι καλός στο Tetris, Παναγιώτη.
Το ξέρω. Αυτό είναι το περίεργο.
Λοιπόν, επιστρέφοντας στο Μπούμπλε Μπούμπλε, θα θυμίσουμε το design των ηρών μας.
Έχουμε ένα πράσινο δρακάκι
που ανοιγοκλίνει το στόμα του και πετάει φούσκες.
Αφού είναι Bubble Dragon. Λοιπόν, ναι. Με για δύο δοντάρες σε μέγεθος οδόντων κουνέκλου, τέλος πάντων, για ανάλογο πλάσμα μεγέθους.
Μοιάζει λοιπόν λίγο με κουνέλι στο στόμα. Μάτια χαριτωμένα στο αγγυλά, λες και είναι ήρωας από μάγκα.
Πρακτικά είναι.
Έχουν κάνει μάγκα μπουμπλε μπουμπλε.
Νομίζω ότι κάτι είχε γίνει.
Το θέλω. Λοιπόν, επίσης έχει δύο χαριτωμένες βούλες στα μαγουλάκια του.
Φυσικά. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά είναι ότι οι χαρακτήρες είναι τρίχρωμοι πρακτικά. Υπάρχει το κλασικό άσπρο-μαύρο για τις διάφορες λεπτομέρειες, όπως η κοιλιά, ρε παιδί μου, για τα σχετικά. Αλλά έχουν ροζ ποδαράκια και χεράκια, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να έχουν έτσι το γλυκούλι, το cutesy.
Έλεος.
Ενώ ένας χαρακτήρας έχει πράσινο δέρμα με κίτρινες λεπτομέρειες κοινώς στις βούλες και τα ρίτζες στη ράχη.
Ενώ άλλος έχει μπλε δέρμα με γαλάζιες λεπτομέρειες.
Ακριβώς.
Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε τον μπλε δράκο, όπως τους λέγαμε, και τον πράσινο δράκο.
Τον Μπουμπλούν και Μπουμπλούν στα ιαπωνικά.
Ο πράσινος λοιπόν και ο μπλε δράκος. οι οποίοι ξεκινάνε την προσπάθειά τους στην πρώτη πίστα.
Η οποία, παρακαλώ, από τι χαρακτηρίζεται?
Από 4-5, δεν θυμάμαι, εχθρούς που μοιάζουν με ρομπότ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, οι εχθροί λοιπόν.
Οι οποίοι είναι το στιέρες, νομίζω, κάτι.
Ναι.
Το design είναι το στιέρας, αν προσέξεις καλά.
Ναι, γενικά το design οι εχθροί στο παιχνίδι είναι λίγο περίεργοι όσον αφορά τα design τους. Δηλαδή τώρα εγώ αντιμετωπίζω το στιέρα, αντιμετωπίζω εχθρό ή αντιμετωπίζω τα καλώδια. Όπως λοιπόν λέγαμε, ξεκινάσουμε εναντία σε 4 στοστιέρες. Η αποστολή σου είναι απλή. Να κλείσεις τις στοστιέρες μέσα σε αυτές τις φουσκάλες που πετάς.
Αυτές οι φουσκάλες μετά πρέπει να σκάσουν, προκειμένου να σκάσει και ο εχθρός από το κακό του, να ψοφήσει, πες το όπως θέλετε.
Ουσιαστικά να πεθάνει. Το ωραίο όμως του
ζητήματος. Βασικά τον βγάζεις ψηλό νοκάουτ αν έχεις προσέξει, είναι στη φάση μπαπ, πάτα.
Ναι, το ωραίο του ζητήματος όμως είναι ότι όσο περισσότερες φούσκες σκάς μαζί, τόσο περισσότερους βαθμούς παίρνεις.
Οπότε η κλασική λύση που προσπαθεί να πετύχει ο κάθε παίκτης είναι να μαζέψει πάρα πολλές φούσκες όλες μαζί πυγμένες σε μια γωνία και να πάει να τις σκάσει όλες μαζί. Φυσικά πώς τις σκάς? Πολύ απλά, παίρνοντας από πάνω τους.
Εφόσον ο δράκος έχει κάποιες
ακίδες
στην πλάτη του και στο κεφάλι του.
Καλά, υποθέτω ότι δεν έχει μια τέτοια εξήγηση. Γενικότερα, εκεί να περάσεις από πάνω τους.
Ναι, έχεις δίκιο. Τα σκάει με τα δόντια. είναι μια πάρα πολύ καλή λύση.
Τα βορπαλδόντια που λέγαμε.
Ναι. Λοιπόν, ο Μπομπ και ο Μπομπ, οι δύο δράκοι μας λοιπόν, προχωρούν στην αποστολή τους να σώσουν τις κοπέλες τους, οι οποίες βρίσκονται στον πάτο της σπηλιάς των τεράτων, που είναι στο 100ο επίπεδο. Όσοι έχετε καταφέρει και έχετε περάσει το επίπεδο 80, συγχαρητήρια, δεν το έχω καταφέρει ποτέ.
Η αλήθεια είναι ότι είναι και δύσκολο, εντάξει, δηλαδή σκέψου πόσο πίξιμο θέλει.
Πραγματικά. Ναι, γιατί μετά το επίπεδο 50, κυρίες και κύριοι, το χρονόμετρο για να τελειώσει μια πίστα μικραίνει.
Και όχι μόνο αυτό, φυσικά οι εχθροί συνεχώς αυξάνονται. Κάποιοι αποκτούν πιο έξυπνες AI.
Δεν αυξάνονται, γίνονται πιο γρήγοροι.
Αυξάνονται κιόλας, ποτέ δεν μένουν 4.
Ναι, εντάξει, απλώς δεν ξεπερνάνε τους 8 αναπίστα.
Ναι, εντάξει.
Είναι λοιπόν το μέγιστο 8 αναπίστα. Γίνονται πολύ πιο γρήγοροι στα τελευταία επίπεδα. Και επίσης, όπως είπαμε, υπάρχει ένα χρονόμετρο. Όταν τελειώσει ο χρόνος για να τελειώσει την πίστα, τότε εμφανίζεται αυτό που εμείς λέγαμε, τουλάχιστον κάτω στην Κρήτη, ο Ρούλης.
Κάτσε να δεις πως αλλιώς το έχω ακούσει. Καλά, το κλασικό είναι το διαβολάκι,
το φάντασμα.
Μπράβο, το οποίο τι γίνεται, αναλόγως με την έκδοση και την πίστα, είναι πλασματάκι το οποίο μπαίνει μέσα και σε κυνηγάει.
Το καλό της υπόθεσης είναι ότι πηγαίνει από τη μια πλευρά στην άλλη και για λίγη ώρα μένει στατικό.
Το κακό με αυτό είναι ότι δεν μπορείς να το φας. Τελεία. Δεν νικέται.
Ναι, είναι εκεί πέρα μέχρι να ή να πεθάνεις ή να βγάλεις την πίστα. Τώρα το να πεθάνεις δεν θα το πρότεινα. Γιατί μόλις πεθαίνεις χάνεις όλα τα upgrades που έχεις πάρει. Θα μιλήσουμε για αυτά εκτενέστερα μετά.
Και χάνεις και ότι progress έχεις κάνει στην πίστα πρακτικά.
Ξαναρχίζεις την πίστα από την αρχή. Και χωρίς, και χωρίς τα βοηθήματα.
Πράγμα το οποίο πρακτικά υπάρχει ήδη από το Pac-Man, άμα το θυμάσαι. Δηλαδή και εκεί πέρα η ίδια νοοτροπία ήταν.
Όχι, στο Pac-Man δεν ξαναεμφανιζόντουσαν οι τελείες που δεν είχες φάει. Ναι. Είχες φάει, συγγνώμη.
Σωστό αυτό.
Ήταν μόνο οι τελείες που δεν είχες φάει.
Ναι, ναι, σωστό.
Τώρα, είναι στη διάρκεια του παιχνιδιού για να σε βοηθήσει στην αποστολή σου. Υπάρχουν διάφορα αντικείμενα. Το πιο γνωστό και το πιο ευρύτατα διαδεδομένο είναι η τσίκλα. Η τσίχλα η οποία σε βοηθάει να πετάξεις πιο μακριά και πιο γρήγορα τις φουσκάλες σου.
Οπότε αντί για Bubble Dragon που λέγαμε γίνεσαι Bubblegum Dragon.
Σιγά μην πάμε και στο Bubblegum Crisis τώρα, άντε.
Παρεπτόντως, ο εχθρός που πάμε προηγουμένως, η κανονική του ονομασία είναι Skell.
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 Προτιμώ το Ρούλης.
Μάλιστα.
Έχει κάτι πιο ελληνικό, πιο...
Πιο εξενδαρφιστικό βασικά, προκειμένου να μην σε απασχολεί και τόσο.
Όχι ρε παιδί μου, μπορείς να πεις Ρούλη αγόρι μου, φύγε από εδώ το κέρατό μου.
Ναι,
δεν μπορείς να πεις Skell αγόρι μου, γιατί κάπου κόλλαγε η γλώσσα σου.
Ναι, ξέρω τι είναι. Λοιπόν, βαθμολογίες υπήρχαν συγκεκριμένα, μιας και έγινε αυτή η παρατήρηση. Για κάθε φουσκάλα που έσκαγες, είχε δεν είχε εχθρό ή κάτι άλλο μέσα, έπαιρνες 10 πόντους.
Αλλά άμα είχε εχθρό μέσα, έπαιρνες 1000 πόντους.
Δύο έτσι και έσκαγες δύο εχθρούς ταυτόχρονα. 4 για 3.
Και άμα κατάφερνες και σκότωνες
παραπάνω από 3.
Από 4.
Όχι, παραπάνω από 3.
Παραπάνω από 3. Έπαιρνες 700 πόντους έξτρα.
Όχι, διπλασιαζόντουσαν. Οι 700 πόντοι ήταν για τα φρούτα.
Α, ναι, διπλασιαζόντουσαν. Συγγνώμη, διπλασιαζόντουσαν, που σημαίνει ότι όταν μάζευες 8 αντιπάλους μαζί.
Πολύ πόντι. Λοιπόν, μετά έχουμε τα φρουτάκια
που σου δίνανε 700 πόντους,
τα οποία είναι κάτι καρπούζια, σταφύλια,
τις μπανάνες μην ξεχάσεις,
πορτοκάλια,
ροδάκινα.
Ναι,
δηλαδή, ανανάβες. Οι δράκοι φροντίζαν και τη σιλουέτα τους. Δεν τρώγανε μόνο τσικλίτσες.
Υπήρχαν και ειδικά αντικείμενα όμως, όπως το popcorn, το hamburger και τα σχετικά, τα οποία κυμαίνονταν από 500 έως 4.000 πόντους.
Ναι, οι 4.000 πόντοι δεν ήταν για ένα απλό popcorn, ήταν ένα τεράστιο popcorn που έπιανε το 1 τρίτο της οριζόντιας πλευράς της πίστας.
Ναι ρε παιδί, εντάξει, ξέρεις που ήταν αυτό.
Αυτό. Δηλαδή τα δρακάκια μας βαριστομάχιαζαν μερικές φορές.
Λοιπόν.
Επίσης μαζί με την τσίχλα είχαμε και τα παπουτσάκια. Τα οποία ήταν πολύ χρήσιμα μετά από ένα σημείο και αν δεν είχες παπουτσάκια έκανες το παιχνίδι.
Αν θυμάμαι καλά, αυτό σου κάνει να τρέχεις και να πηγαίνεις πιο γρήγορα γενικά, έτσι δεν ήταν?
Ναι, οπότε όταν οι εχθροί έχουν γίνει πολύ πιο γρήγοροι χρειάζονται τρελά.
Ω ναι. Λοιπόν,
από αντιπάλους είχαμε τον Bubble Buster, ο οποίος είναι αυτός που έμοιαζε με το σκέρα.
Ο οποίος, όπως εξηγεί, είναι ένα... όπως είναι η εξήγηση γενικότερα του παιχνιδιού, είναι ένα είδος μηχανικού, έτσι, με γραναζάκι, ξέρετε, το κλασικό, το winding, εκείνο το... πώς τα λένε,
θυμάστε, θυμάστε εκείνα τα παιχνιδάκια που είχαμε με το κλειδί που τα κουρδίζαμε και τα αφήναμε να περπατάνε?
Ναι, που γίνανε ένα ελαττήριο και αυτά πηγαίνανε μετά, ακριβώς. Αυτό το πράγμα.
Το ζήτημα είναι ότι το δικό τους το ελαττήριο δεν σταματάει ποτέ.
Και χοροπηδάνε στα τρελά. Αυτά είναι τα πρώτα πλασματάκια που λέγαμε.
Μετά είχαμε τον Stoner.
Το οποίο
είναι ένας νάνος, το οποίο φαίνονται μόνο τα ματάκια που είναι κόκκινα. Πρέπει να ήταν και το πρώτο design για το Final Fantasy, αν θυμάμαι καλά. Για τους Dark Ages.
Όχι.
Φέρνει όμως, φέρνει.
Μοιάζει λίγο. Λοιπόν, τώρα βέβαια το όνομα Stoner είναι λίγο περίεργο. Γιατί Stoner σημαίνει και αυτός μαστουρώνει βασικά.
Ναι, τότε δεν υπήρχε αυτή η έκδοση και ύστερα μιλάμε για οι Ιάπωνες.
Όχι, η Ιαπωνική έκδοση δεν έχει καμία σχέση το όνομα. Πάντως,
μπορεί να μεταφραστεί ελεύθερα έτσι.
Να αναφέρουμε εδώ πέρα περιπτώντας ότι κάθε τερατάκι είχε και μια πιο ανεβασμένη έκδοση όταν άμα παίζει στο Super Mode. Ο Bubble Buster, ας πούμε, γινόταν Incendo, κάτι τέτοιο. Ο Stoner ήταν ο Winnie Whistle.
Ναι, ο οποίος Stoner βέβαια σου πετάει κάτι ωραίες χαριτωμένες πέτρες στο κεφάλι.
Ναι.
Βέβαια, εντάξει, μπορούσαμε να τις αποφύγουμε συνήθως, αλλά όταν βγαίνανε 5 Stoner στα 5 επίπεδα, ναι, ήταν λίγο δύσκολο.
Ναι, το Stoner δεν προκύπτει, παιδιά, από το Μαστούρις, προκύπτει ακριβώς από τις κοτρώνες που σου πετάει συνέχεια.
Επόμενο τέρος είναι ο Μπελούγκα.
Το οποίο τι είναι, φυσικά κάτι σαν ψάρι.
Ναι, η Ιαπωνέζικη έκδοση του ονόματός του είναι Monster.
Αχα. Θυμίζει βασικά. Πώς έχετε δει τα κλασικά φαντασματάκια που φαίνονται σε κάτι Ιαπωνέζικες ταινίες που είναι ένα πράγμα σαν στόμα ψαριού, ας πούμε, που καταλήγει σε φουσκίτσα? Αυτό το πράγμα.
Εμείς τις λέγαμε φαλενίτσες.
Ναι, σαν φαλενίτσα, κάτι τέτοιο, ρε παιδί, το οποίο πετάει. Λοιπόν.
Το που πετάει δεν είναι τίποτα ουσιαστικά. Είναι απλός εχθρός. Δεν σου παρουσιάζει δυσκολία παρά μόνο επειδή πετάει λίγο διαγώνια. Δεν πετάει ευθεία, δεν πηγαίνει ευθεία, πάει διαγώνια.
Λοιπόν, το Super Mode Counterpart είναι αυτό που θα πούμε και τώρα, το Hula Balloon.
Το Hula Balloon, το οποίο μοιάζει με ένα αυτοκινητάκι που του έχουν βάλει μια προπέλα στο κεφάλι.
Mm-hmm.
Το οποίο, ρε παιδί μου, πέταγε και πήγαινε όπου ήθελε στο χάρτη, όπως ήθελε. Δεν είχε καμιά συγκεκριμένη.
Είναι αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ σπαστικό.
Σπαστικό δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα ότι απλούστατα μπορούσες να το πιάσεις λίγο δύσκολα με τις φωσκίτσες σου.
Πρώτο ξεκινάει στο επίπεδο 20 παρεμπιπτόντως.
Να πούμε την αλήθεια, ήταν ένα καλό επίπεδο για να ξεκινήσει ο Hula Balloon, το αυτοκινητάκι.
Λοιπόν, μετά έχουμε τον Κόιλι,
το ελαττήριο.
Ναι, ο οποίος παιδιά ένα πράγμα σαν μανιτάρι με χεράκια που κουνιούνται συνέχεια πάνω κάτω, τσαντισμένα, πάνω στο αλατήριο. Λοιπόν, το οποίο φυσικά τι είναι, αυτό το πράγμα κινείται με άλματα, μόνο.
Και κάποιες φορές ενώ πηγαίνει με τα άλματα κανονικά, σταματάει μισό δευτερόλεπτο και πηδάει πολύ ψηλά. Συνήθως σε αυτή την περίπτωση, όπου και να βρισκόσουν στο χάρτη, έπεφτε πάνω σου.
Είναι ο μοναδικός αντίπαλος που δεν αλλάζει μορφή στο Super Mode, παρεπιπτόντως.
Μετά έχουμε τον Incendo,
ο οποίος είναι ακριβώς όπως λέγαμε το counterpart του Bubble Buster,
της φωσχέρας,
το οποίο έχει και πετάει πράγματα και κινείται γρήγορα, αλλά τουλάχιστον δεν χοροπηδάει. Δηλαδή χοροπηδάει αλλά πολύ λίγο.
Βασικά δεν σου πετάει πράγματα, σου πετάει φωτίτσες.
Ναι.
Ναι,
το πιο ισχυρό του χαρακτηριστικό είναι ότι εν αντιθέσει με τον Stoner που σταματάει, κάθεται για λίγο και σου πετάει την κοτρώνα, αυτό μπορεί να συνεχίσει να περπατάει και να σου πετάει φραμπόλες, έτσι παρενέχεις. Λοιπόν, αυτό εμφανίζεται στο 40.
Ναι, τον συγκεκριμένο αντίπαλο τον νικάμε φορώντας το λεσαμιά του.
Λοιπόν, ο Willy Whistle, λέγαμε.
Ή στα Ιαπωνέζικα Drunk.
Ο Μέθυσος.
Ναι, γιατί ναι, σου θυμίζει λίγο ότι αυτός ο τύπος τα έχει πιει.
Έχει και το πιο χαρακτηριστικό ότι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας κινείται γρήγορα, χοροπηδάει πάρα πολύ καλά έτσι και γενικότερα πηγαίνει παντού. Και η μεγάλη του ιδιαιτερότητα είναι ότι σου πετάει μπουκάλια.
Τα οποία βέβαια επιστρέφουν στο χρήστη τους, λες και ήταν το Μιόλνιρ.
Λοιπόν, εμφανίζεται στο έδαφος 50 και μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι ο τελικός αντίπαλος είναι βασισμένος σε αυτούς,
ο οποίος ονομάζεται Super Drunk, ο Super Μέθυσος,
ή Grumpy Gromit επίσης.
Προτιμώ το Super Μέθυσο.
Μετά έχουμε τον Super Socket,
που θυμίζει τα UFO από το Invaders.
Το Space Invaders, παρακαλώ, ναι. Από όπου και η ιαπωνική το ονομασία που είναι ακριβώς Invader. Λοιπόν, και συμπεριφέρεται και με τον ίδιο τρόπο, παιδιά. Δηλαδή, το μεταξύ είναι το ίδιο σχεδόν design. Δηλαδή είναι τα ποδαράκια που
ανοιχτούν. Είναι το ίδιο design.
Ναι. Λοιπόν, κάνει τα ίδια σχεδόν πράγματα, κινείται αριστερά-δεξιά. Και όταν φτάσει στην άκρη της πλατφόρμας, απλά πέφτει κατά ένα αντίπεδο.
Και τέλος.
Α, και παρεπτόντως πετάει και ακρίνες.
Ναι, εντάξει. Και σε Invaders πετάγανε ακρίνες. Και τέλος, ο χειρότερος αντίπαλος από όλους. Ο Ρούλης.
Λοιπόν, ο οποίος λέγεται Baron von Blubba, ή στα ιαπωνικά Skell Monster.
Ο Ρούλης.
Ναι. Λοιπόν, η ιδιαιτερότητα του πρώτη είναι ακριβώς ότι δεν νικέται με τίποτα.
Η δεύτερη ιδιότητά του είναι ότι πηγαίνει και κυνηγάει έναν από τους δράκους κάθε φορά.
Η άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι εμφανίζεται κάθε φορά όταν περνάει όταν τελειώνει ο χρόνος της πίστας. Αντί να ψοφήσεις, εμφανίζεται ο Ρούλης. Που σε γνωρισμένες πίστες είναι μέχρι και ένα ή δύο δευτερόλεπτο, για να καταλάβατε. Αλλά στο επίπεδο 94 και 100, στο 100 για προφανείς λόγους, δεν υπάρχει χρόνος. Οπότε δεν εμφανίζεται ποτέ.
Ναι,
δηλαδή υπάρχει χρόνος, αλλά είναι άπειρος.
Ο μόνος τρόπος για να τον ξεχωρδωθείς αυτόν είναι να σκοτώσεις ή να σκοτώσεις όλα τα τέρατα ή να πάρεις την καρδιά, η οποία σε κάνει ουσιαστικά άτρωτο.
Το ζήτημα είναι ότι ο συγκεκριμένος για την ακρίβεια είναι περίεργη υπόθεση γενικά, ο Baron von Blubba. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ο ίδιος ο Ρούλης, είναι ένας Ρούλης λίγο updated. Δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Όχι, είναι ο Ρούλης.
Ναι, είναι ένας Ρούλης. Γενικότερα τον Ρούλη πρέπει να τον προσέχεις. Δεν είναι μονάχα, ενώ ρε παιδί μου, παραμένει να είναι ο Ρούλης, σίγουρα είναι ο Ρούλης, αλλά ένας πολύ επώδυνος Ρούλης.
Ναι, αλλά είναι ο Ρούλης.
Λοιπόν,
δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημά σου.
Λοιπόν, μια μικρή ιδιαιτερότητα είναι ότι μπορεί να περνάει μέσα από τείχους, ταβάνια, πατώματα. Μπορεί όμως μονάχα να κινείται κάθετα ή οριζόντια.
Ευτυχώς.
Λοιπόν, και η άλλη του ιδιαιτερότητα είναι ότι όσο περισσότερη ώρα περνάει, τόσο πολύ πταχύνεται.
Ναι, που στο τέλος πηγαίνει με γρήγορες, μικρές, κοφτές κινήσεις, όπου εκεί έχεις απλώς παθάνει.
Λοιπόν, όταν παίζουν δύο παίκτες, εμφανίζονται δύο τέτοιοι. Το καλό είναι ότι, όπως είπαμε, κυνηγάνε μονάχα ένα στον καθένα.
Ευτυχώς, γιατί αλλιώς την είχαμε κάτσει τη βάρκα, όπως λέγαμε.
Το πρόβλημα είναι ότι αν εσύ θες να παίξεις αγκαλίτσες με το σκέλ, δεν σου φταίει κανένας αν ψοφήσεις.
Εννοείται, ρε παιδιά.
Λοιπόν, άλλο ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι ότι. Τι γίνεται. Αν ένας παίκτης πεθάνει, τέλος πάντων, και αγγιχτεί,
το hurry up, ο Ρούλης εξαφανίζεται.
Μπράβο.
Ευτυχώς δηλαδή, γιατί αλλιώς δεν θα έπαιζε. Σκεφτείτε δηλαδή τώρα να πεθαίνατε και να μένει αυτός ο κερατάς στην οθόνη. Δεν ήταν απλώς δίκαιο. Βασικά, όταν πεθάνει ο ένας εκ των δύο χαρακτήρων, ξαφνικά το χρονόμετρο ανανεώνεται. Βέβαια, το δεύτερο φαντασματάκι κυνηγάει ακόμα τον δεύτερο παίχτη, αλλά τότε πάει να πει ότι τέτοιο, εμείς θα έχουμε πρόβλημα.
Εντάξει.
Δηλαδή, εμείς είμαστε τουλάχιστον καλά και έστω τον άλλο να κουρεύεται.
Εντάξει, μωρέ, τώρα σιγά το πρόβλημα. Τα νομίσματα να είναι καλά εκείνη την περίοδο.
Ποια νομίσματα, δεν είχε νομίσματα.
Λοιπόν, το...
Επίσης είχαμε ένα άλλο τερατάκι, το οποίο εμφανιζόταν μόνο στις μυστικές πίστες του παιχνιδιού.
Αυτές που είχαν τα διαμαντάκια, τα οποία πρέπει να τα βρεις κάπως. Τα οποία φυσικά πώς τα έβρισκες?
Μέσω της πορτούλας.
Λοιπόν,
Άνοιγες μια πόρτα κάπου και έφτανε σε μια πίστα γεμάτη με διαμάντια.
Ναι,
η χαρά του παίχτη, γιατί εκεί πέρα έπαιρνες ουσιαστικά ζωές, τις οποίες μπορούσες να τις εξαργυρώσεις στη διάρκεια του παιχνιδιού.
Για την ακρίβεια, αυτές οι πιστούλες ήταν στα επίπεδα 20, 30 και 40 και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Λοιπόν.
Η μία ήταν να μην έχεις πάρει την ομπρελίτσα.
Τι?
Στο επίπεδο 19, στο επίπεδο 39 και σε άλλο ένα εμφανίζονται κάποια μυστικά αντικείμενα τα οποία λέγονται, είναι οι ομπρελίτσες οι λεγόμενες. Οι ομπρελίτσες λοιπόν σε πηγαίνανε 6 πίστες παρακάτω.
Κοίτα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά γενικότερα τα μυστικά αυτά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι όχι μόνο εμφανίζονται συγκεκριμένες πίστες, αλλά κάνουν και άλλα κουλά. Δηλαδή, αν πεθάνεις μέσα σε ένα από αυτά τα δωμάτια, σου βγάζει και άλλα δωμάτια πιο μετά. Όταν ξεπερνάς το 100ο δωμάτιο, δηλαδή, σου βγάζει και άλλα.
Δεν είχα πεθάνει ποτέ μέσα σε πίστα με διαμαντάκι και ούτως ή άλλως το είχα φτάσει μόνο μέχρι την πίστα 80.
Οπότε... ήταν γοργές αυτά, υπήρχαν. Λοιπόν, και μετά γινόταν κι άλλα. Δηλαδή, αν γινόταν κάτι άλλο, ξεκλείδωνε κι άλλες πίστες και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, φυσικά μετά υπήρχε ο τελευταίος αντίπαλος, ο Grumpy Gromit, ο Super Drunk.
Ο υπερμέθυσος σε ελεύθερη απόδοση, ο οποίος υπερμέθυσος σου πέταγε μπουκάλια. Το ζήτημα λοιπόν δεν μπορούσες αυτό να το σκοτώσεις κλείνοντάς το μέσα σε μια φουσκάλα, γιατί δεν υπήρχε αρκετά μεγάλη φουσκάλα για αυτόν. Αλλά έβγαζες φουσκάλες οι οποίες πηγαίνανε στο πάνω μέρος του χάρτη, εξαφανιζόντουσαν από το πάνω μέρος της οθόνης, ναι, και εμφανιζόντουσαν πάλι από το κάτω μέρος της οθόνης σαν κεραυνοί.
Ακριβώς. Αυτό γινόταν με ένα magic potion το οποίο έβρισκες και όταν χτυπιόταν αρκετές φορές από τα lightning bolts ακριβώς, κάποια στιγμή επιτέλους
κλεινόταν μέσα σε μια φουσκάλα
και μπορούσες πλέον να κάνεις αυτό.
Το πρόβλημα όμως με τους κεραυνούς ήταν ότι άμα χτυπούσαν και σένα έμεναν ακίνητος από το ηλεκτροσόκ.
Ω, ναι.
Οπότε είχαμε το πρόβλημα ότι πολλές φορές λόγω ακινησίας πεθαίναμε.
Λοιπόν, άλλα πραγματάκια τα οποία υπήρχαν ήταν ότι μαζεύοντας
γράμματα,
συγκεκριμένα έπρεπε να σχηματίσεις τη λέξη extend, σου δίνει μια επιπλέον ζωή.
Ναι, όπου ήταν κλασικό το πρόβλημα ότι έβριξες όλα τα γράμματα εκτός από το TAF για παράδειγμα. Το οποίο το TAF για κάποιο λόγο ήταν εξαφανισμένο σε μένα. Όταν εμφανιζόταν δεν μπορούσες να το πάρεις με τίποτα γιατί ήταν περικυκλωμένο από εχθρούς.
Γενικότερα ήταν δύσκολο. Λοιπόν, υπήρχε επιπλέον. Υπήρχαν φουσκίτσες οι οποίες ήταν γεμισμένες με νερό που έτσι και έσκαγαν έβγαινε ένα ολόκληρο κελάρισμα από νερό.
Ένα ορμητικό σχήμαρο σκυνήγαγε και κατέστρεφε τους εχθρούς σου αφήνοντας πίσω μόνο διαμαντάκια.
Λοιπόν, τα οποία φυσικά δίνανε 7.000 πόντους κυρίες και κύριοι.
Ναι, ό,τι πρέπει λοιπόν για να τα βάλουμε στη συλλογή μας ή για να τα δώσουμε στις κοπέλες μας.
Μακάρι. Λοιπόν, επίσης υπήρχαν...
Το μακάρι να τα συμπληρώσουμε στη συλλογή μας ή να τα δώσουμε στις κοπέλες μας.
Το δεύτερο πλάκα. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Υπήρχαν επίσης τα lightning bolt bubbles που έλεγε και Μινάς προηγουμένως, τα οποία όταν έσκαγαν κινιόντουσαν προς το πλάι ή κάναν διάφορα τέτοια, σκοτώνουν με
φωτιά. Βασικά κινόντουσαν προς αντίθετη πλευρά που κινώσουν εσύ.
Ακριβώς. Δίναν 8.000 πόντους τα διαμάντια που δίναν, τα οποία ήταν κίτρινα εν αντίθεση με τα άλλα που ήταν μπλε.
Ναι, και βέβαια τέτοιο, δίναν πολύ περισσότερους πόντους στους θησαυροκυνήγους του μπουμπλε μπουμπλε.
Λοιπόν, επίσης υπήρχαν οι φούσκες που είχαν φωτιές, οι οποίες, τι άλλο. Όταν έσκαγες αυτές τις φούσκες, πέφτανε φωτιές και γεμίζαν τις τέτοιες, τις
επιφάνειες.
Μπράβο.
Γεμίζαν το πάτωμα γεμάτο με φλόγες. Ήταν ιδανικό για να καταστρέψεις τις φαλενίτσες, καθώς οι φαλενίτσες πέφτανε πάνω στις φλόγες και σου δίνανε διαμαντάκια κι αυτές.
Που δεν είναι 9.000, αυτά ήταν κόκκινα. Λοιπόν, ναι, υπήρχε μια πολύ σπάνια.
Αυτά τα 9.000 βέβαια δεν τα δίναμε στις κοπέλες μας, τα κρατάγαμε για τη δικιά μας συλλογή.
Λοιπόν, μετά υπήρχε μια πολύ σπάνια κόκκινη φούσκα, η οποία είχε μέσα ένα κίτρινο ηλεκτρικό κάτι τέλος πάντων, το οποίο παλόταν συνέχεια, το οποίο όταν το έσκαγες Θα κάνω εδώ πέρα μια μικρή παύση γιατί πλησιάζει η ώρα. Οπότε το κλείνουμε εδώ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο GameZ.gr. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Retro στο δεύτερη ώρα μας.
Σας ομιλούν οι κύριοι Μινάς Καραμανός
και Παναγιώτης Πλυδέκης.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο live@gamesradio.gr,
παίρνοντας τηλέφωνο στο 211-2705-123 ή στέλνοντας φυσικά μήνυμα, εντάξει δεν θα το μάθει ο Μινάς τώρα, Game Geno, το μήνυμα 4522.
Νόμιζα ήταν 4225.
Και κάπου οι κουκουβάγες και οι αφάνες ακούγονται στο βάθος.
Είπαμε 4522, έτσι, να μην τους μπερδεύουμε τους ανθρώπους.
Ναι, 4522. Λοιπόν.
Λοιπόν, όπως λέγαμε πριν για το μπουμπλε μπουμπλε, υπήρχαν διάφορα και πολύ χαριτωμένα ειδικά αντικείμενα τα οποία μπορούσες να βρεις στη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα πιο γνωστά σε όλους μας ήταν οι τσιχλίτσες, οι οποίες ανάλογα με το τι χρώμα ήταν σου δίνανε μια ικανότητα, τα παπουτσάκια και ο σταυρός.
Ο οποίος
σταυρός, για όσους θυμούνται, έκανε τον δρακάκο μας να πετάει φωτιές από το στόμα του.
Ο οποίος φυσικά σταυρός ακριβώς για αυτόν τον λόγο χρησιμεύεται πάρα πολύ, έδινε στα ίσα πίσω.
Βέβαια, όταν σκότωνες τους εχθρούς με το φλογοβόλο, δεν μπορούσες πια να πάρεις τα extra super duper bonuses στους πόντους όταν τους σκότωνες όλους μαζί.
Μπράβο. Ήταν βολικό όταν είχες προβλήματα γενικά.
Προβλήματα του στυλ, μα κυνηγάνε 15 ωραία μικρά ελατηριάκια, πώς τα βγάζουμε.
Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο υπήρχε ήταν η ορολογία, η οποία είχε γίνει πάρα πολύ έτσι, διαδεδομένη στους παίκτες του Bubble Bobble.
Να σου πω, εμείς...
Έχεις ακούσει αυτό που λένε σκάσω φυλάκι ποτέ?
Όχι.
Υπάρχει και στα αγγλικά η ορολογία συγκεκριμένη. Αν το δρακάκι έσκαγε τη φούσκα στη μάπα του άλλου την ώρα ακριβώς που βρισκόταν δίπλα-δίπλα.
Αυτό εννοούσες.
Ναι.
Ναι.
Άλμα πάνω στο περατάκι, κλατς, φούσκα.
Usually.
Την έσκαγε ταυτόχρονα, οπότε ήταν ένα περίεργο πράγμα. Ήταν σαν να έσκαγε το δρακάκι φυλάκι στον αντίπαλο και αυτόν άσκαγε.
Δεν ήμουν ιδιαίτερα οπαδός αυτής της τακτικής, γιατί ήταν πολύ ρυψοκίνδυνη. Για μισό δέκατο του δευτερολέπτου να πάταγες λάθος στο κουμπί, έχανες τη ζωή σου και έχανες οτιδήποτε άλλο είχε
κερδίσει. Ήταν τεχνική επιβίωσης κύριος, δηλαδή βόλευε άμα είχες κάνει βλακιά και έπεφτες πάνω στον αντίπαλο, οπότε τους κάγεις φυλάκι εκείνη την ώρα, μπας και προλάβεις.
Σπάνια τα καταφέρναμε. Επίσης πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε το σκαρφάλωμα.
Ναι.
Δηλαδή φτύναμε μια φούσκα, πηδάγαμε πάνω της, φτύναμε δεύτερη φούσκα, πηδάγαμε πάνω της κτλ. Μέχρι να καταφέρουμε να πηδήξουμε στο πάνω μέρος της οθόνης για να νικήσουμε τον εχθρό.
Λεπτομέρεια που δεν αναφέραμε είναι ότι οι φούσκες όταν χτυπάνε πάνω σε solid items πέραν των εχθρών, σταματάνε. Αυτά είναι τείχη και πλατφόρμες συγκεκριμένα.
Μάλιστα.
Και έχουν την τάση να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Αλλά...
Όχι σε όλες τις πίστες, σε κάποιες πίστες πηγαίνουν προς τα κάτω.
Ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, υπήρχε και έκδοση για το Game Boy, παρακαλώ, που είχε δικό του storyline. Λοιπόν, το οποίο είναι περίοδο. Εκεί πέρα η ιστορία αφορά μονάχα τον Bob. Λοιπόν, ο Bob είναι ένας άνθρωπος που έχει αρρωστήσει και έτσι ο Bob πρέπει να περάσει όλες τις πίστες να νικήσει τον Super Drunk και να πάρει το Moon Water. Το οποίο δεν είναι κάποιο Cave of Monsters εκεί πέρα, η όλη φάση είναι quest, τελείως.
Ναι ρε παιδί μου, δεν μπορούσαν να κάνουν two player games στο Game Boy τότε. Για λοιπόν, όνομα δηλαδή.
Στην classic Bubble Bobble έκδοση που είχε βγει για το Game Boy Color απ' την άλλη, ο Bob είναι δράκος και έχει μια άγνωστη αρρώστια. Οπότε πρέπει να περάσει έναν αριθμό από πίστες, όχι τόσο μεγάλο όσο με την κανονική έκδοση, για να νικήσει τον Darkness Drunk για να πάρει τον Moonwater. Επίσης δεν αναφέρεται το Cave of Monsters.
Ναι, ουσιαστικά το Cave of Monsters είναι πατέντα μόνο και μόνο για το arcade. Για το arcade.
Παίζει ίσως ζήτημα copyrights.
Δεν νομίζω, γιατί για να το βγάλουν στο Game Boy πρέπει να πει ότι είχαν, τα δικαιώματα.
Είναι ιδιότυπο, γιατί ξέρεις, παίζει να έχεις άλλα δικαιώματα για μια λέξη, ας πούμε, το Cave of Monsters από μόνο του. Δηλαδή, φαντάσου στο πλάι του arcade, ας πούμε, να γράφει κάτι του στυλ
Cave of Monsters trademark.
Όχι, go through the Cave of Monsters, ας πούμε, και να μην μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν ακριβώς γι' αυτό. Δεν κάνω πλάκα, παίζει.
Δεν ξέρω τι να σου πω.
Τώρα βέβαια, εντάξει, πέρα από τον Bubble Bobble, το οποίο ήταν μια... είχε εντάξει και αυτό τις διάφορες άλλες μορφές, γιατί είχε κυκλοφορήσει σε Spectrum, είχε κυκλοφορήσει σε Commodore 64, είχε κυκλοφορήσει ταινίες παρακαλώ, στο Master System.
Βασικά όπου υπήρχε παιχνιδομηχανή, το Bubble Bobble είχε κυκλοφορήσει.
Ναι. Λοιπόν, επίσης, υπήρξαν διάφορα sequels. Είναι το Rainbow Islands The Story of Bubble Bobble 2, Rainbow Islands Extra Version, Final Bubble Bobble.
Ουσιαστικά το Rainbow Islands τελείωνε και, και το storyline, αλλά όπως πάντα σε αυτά τα παιχνίδια το storyline δεν τελειώνει ποτέ.
Μπράβο. Μετά έχουμε το Final Bubble Bobble, το Parasol Stars, το Bubble Bobble Part 2, το Bubble Bobble 2 γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, που είναι η world ονομασία, ενώ στην Ευρώπη, την Ιαπωνία και την Αμερική κυκλοφόρησε με τον τίτλο Bubble Symphony. Υπάρχει το Bubble Memories, The Story of Bubble Bobble 3 και το Rainbow Islands Patty's Party. Το οποίο κυκλοφόρησε το 2000 παρακαλώ.
Ουσιαστικά ρε παιδιά όλα αυτά είναι το κλασικό Bubble Bobble, λίγο φτιαγμένα γραφικά κτλ.
Επίσης, περίμενε, υπάρχει κι άλλο. Υπάρχει το Chuck and Pop και το Fairyland Story, άλλα παιχνίδια της Taito, η οποία παρεκόντως είναι δημιουργός του Bubble Bobble.
Ναι, τα οποία όμως είναι ακριβώς σαν το Bubble Bobble με διαφορετικούς ήρωες.
Μπράβο. Ίδια ακριβώς νοοτροπία. Λοιπόν,
το πιο βέβαια διασκεδαστικό και γνωστό spin-off του Bubble Bobble είναι το Puzzle Bobble.
Ή αλλιώς όπως είναι γνωστό στην Αμερική και τον Καναδά, μερικές φορές αναφέρεται και στην Ευρώπη, Basta Move. Άμα το έχετε ακούσει.
Προτιμώ το Puzzle Bubble, όπως το λέγαμε πάλι.
Ναι, για κάποιο λόγο έχει μείνει η έκφραση Bubble στο δεύτερο μέρος, δηλαδή Puzzle Bubble, ακόμα και αν είναι Puzzle Bubble.
Ναι, λοιπόν, γιατί το πρώτο το λέγαμε Bubble Bubble. Δεν ξεχωρίζαμε το U με το O.
Είναι σαν το Lucky Luke, ρε παιδί μου.
Ναι, είναι ο Lucky Luke κανονικά λέγεται και το λέμε Lucky Luke.
Λοιπόν, το παιχνίδι κυκλοφόρησε αρχικά, πάλι και αυτό δημιουργήθηκε από την Taito. Και έχει στοιχεία από το Columns τη Sega, καθώς και το Breakout τη Atari.
Βέβαια είχε αυτό το παιχνίδι είχε το καλό με τους δράκους, που δεν το είχαν τα υπόλοιπα παιχνίδια. Βλέπαμε λοιπόν τα δύο δρακάκια να γυρνάνε γρανάζια και να ετοιμάζονται να πυροβολήσουν με σφούσκες.
Άλλες φούσκες.
Με σκοπό να μαζέψουν τρεις φούσκες για να σκάσουν.
Ένα από τα πολύ διασκεδαστικά μέρη σε αυτό το παιχνίδι είναι, για όποιον παρακολουθεί, είναι παιδιά από τα λίγα παιχνίδια στα οποία πραγματικά αυτός παρακολουθεί το παιχνίδι σπάει πλάκα. Πρώτον, γιατί τα δρακάκια για άλλη μια φορά πρωτοστατούν με τη χαριτομενιά τους. Έχουμε κυριαρχία του ιαπωνέζικου στυλ design.
Δεν θα το έλεγα χαριτομενιά ως εκνευριστικότητα. Γιατί το χαριτωμένο έχει ένα δρακάκι το οποίο κουνάει τα χεράκια του πάνω κάτω. Όπως έκανα εγώ αυτή τη στιγμή και χτύπησα το μικρόφωνο.
Για δεύτερη φορά.
Κουνάει τα χεράκια του πάνω κάτω, χοροπηδάει.
Όχι, δεν χοροπηδάει.
Χοροπηδάει. Όταν την
ναι, όντως, αλλά εντάξει.
Χοροπηδάει και σου λέει γουγέι, κερδίσαμε την πίστα. Εκτελέστε το!
Βασικά ξεχνάς τις χαρές. Το ότι βάζουν τα κλάματα όταν χάνεις την πίστα. Το πώς χοροπηδάνε και ανήσυχα όταν η πίστα κοντεύει να χάσει την πίστα και διάφορα τέτοια.
Ναι. Δηλαδή γενικά αυτό δεν είναι χαριτωμένο. Έλεος.
Λοιπόν, το Puzzle Bobble έχει την νοοτροπία ότι ακριβώς έχει τα δρακάκια τα οποία πάλι φυσάνε φούσκες, οι οποίες έχουν προδιαγεγραμμένα το επόμενο χρώμα που θα σου έρθει.
Ευτυχώς, γιατί αλλιώς δεν τελειώνει το παιχνίδι.
Και προσπαθείς να αντιμετωπίσεις κατάλληλα την κατάσταση. Για να σκάσεις φούσκες πρέπει να ζεστούν από 3 και πάνω.
Είχα δει μερικούς οι οποίοι είχαν κάνει πενταπλό κόμπο. Παραπάνω δεν γίνεται.
Γίνεται.
Δεν γίνεται. Δεν έχω δει άνθρωπο να πάρει να σκάσει πάνω από 5 φούσκες ταυτόχρονα.
Φυσικά και εγώ. Φυσικά ρε, εσύ.
Όχι, ρε. Δύο και άλλη μία στη μέση. 5.
Time out. Κάνεις ένα μικρό λάθος. Αν οι φούσκες που υπάρχουν στην πίστα είναι παραπάνω από 2 από μόνες τους.
Σπάνιο, πολύ σπάνιο.
Έχω δει τάπειρα εγώ λοιπόν.
Ναι, είναι μερικές πίστες οι οποίες πρέπει να πετύχεις την πάνω-πάνω σειρά με τις πορτοκαλί φούσκες για να πέσει όλη η πίστα στο καπάκι αμέσως.
Ναι, τι γίνεται, αν σκάσεις, όλες οι φούσκες στην πραγματικότητα κρατιούνται από την οροφή. Εκεί τελειώνει και το όλο ζήτημα. Αν σκάσεις αυτές τις φούσκες που είναι πάνω-πάνω, πέφτουν και οι υπόλοιπες. Οπότε προσπαθείς να σκάσεις φούσκες που είναι πάνω-πάνω, γενικότερα να τις σκάσεις όλες. Λοιπόν, χαρακτηριστικό πάλι στο παιχνίδι είναι οι φούσκες οι οποίες έχουν ειδικά effects, όπως...
Δεν θυμάμαι ιδιαίτερα.
Είναι η φούσκα κεραυνός που όταν σκάζει, ανοίγει όλες τις υπόλοιπες, πετάει δύο κεραυνούς προς το πλάι και ρίχνει ό,τι είναι από κάτω.
Ναι. Βασικά δεν τις πολύ χρησιμοποιούσα αυτές, να πω την αλήθεια.
Κοίτα.
Κέρδισες περισσότερους πόντους με το να σκάσεις κανονικά τις φούσκες.
Εντάξει, είναι ιδιότυπο. Λοιπόν, η μουσική κλασικά ακολουθεί τα ίδια μονοπάτια, δηλαδή χαριτωμενιά. Για όσους θυμούνται τη μουσική του Puzzle Bobble, του Bubble Bobble, ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι. Τελείως. Τα ηχητικά εφέ, οι digitized φωνούλες κάτι που έχουν φτιάξει. Όχι digitized, synthesized φωνούλες που έχουν φτιάξει για τα δρακάκια.
Ναι, επιμένω ότι πρέπει να τα εκτελέσουμε αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, ένα από τα χαρακτηριστικά ακριβώς στα τεχνικά μέρη είναι ότι ο Μπαμπ και ο Μπομπ είναι μεγαλύτεροι.
Ναι, και καλά έχουν μεγαλώσει τόσα χρόνια. Μετά από την σπηλιά των τεράτων έχουν μεγαλώσει.
Mm-hmm.
Επίσης, πράγμα που δεν είχαμε πει, και τώρα θυμήθηκα, στο Rainbow Island δεν πρωταγωνιστεί ο Μπαμπ και ο Μπομπ. Πρωταγωνιστούν τα παιδιά τους.
Oh, ναι.
Τα οποία παιδιά τους είναι άνθρωποι.
Κάτι έχεις με το μικρόφωνο σήμερα, το βαράς.
Ναι, μου έχει κάνει πολλά πράγματα. Θέλω να το τιμωρήσω.
Λοιπόν, συγχωρείτε την απροσεξία του. Λοιπόν, όπως ακριβώς και το Bubble Bobble, έτσι και τα Puzzle Bobble είχαν διάφορες συνέχειες. Έτσι έχουμε το Puzzle Bobble, το Puzzle Bobble 2,
το Puzzle Bobble 2 επί, το Puzzle Bobble
2X για την ακρίβεια, τέλος πάντων,
2 επί, το Puzzle Bobble 3, το Puzzle Bobble 4, τα το Super Puzzle Bobble μέχρι 1 και 2,
το All Stars, το Puzzle Bobble Mobile, παρακαλώ, ναι κυρίες και κύριοι, Puzzle Bobble VS για το Nokia Engage,
ναι, Puzzle Bobble Pocket
για το PSP, παρακαλώ,
Ultra Buster Move
για το Xbox.
Ποιος δηλαδή καμένος θα παίξει στο Xbox Puzzle Bobble?
Το Puzzle Εγώ. Bobble DS για το
Nintendo ακριβώς, DS.
Το Hippate Puzzle Bobble, το οποίο είναι το Buster Move DS. Έτσι αλλιώς, υποθέτω ότι είναι μια παραλλαγή του Puzzle Bobble. Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά ακριβώς.
Και Ultra Puzzle Bobble Pocket. Εντάξει, παιδιά, είναι το ίδιο παιχνίδι πάνω κάτω, με λίγο βελτιωμένα γραφικά και τα λοιπά.
Είναι μικρές διαφορές. Παιδιά, μιλάμε για παιχνίδια που έχουν φτάσει μέχρι και φέτος. Δηλαδή, έχει κυκλοφορήσει το Puzzle Bobble, ας πούμε, το 2006.
Ουσιαστικά έχουν βρει ένα καλό παιχνίδι και το εκδίδουν και το επανεκδίδουν μέχρι να σταματήσει να ενδιαφέρει το κόσμος.
Κοίτα, οι fans είναι fans. Ποτέ δεν τελειώνουν.
Ναι, τα λεφτά τους όμως.
Εντάξει. Λοιπόν.
Οι fans μπορεί να μην τελειώνουν ποτέ. Τα λεφτά τους όμως τελειώνουν.
Λοιπόν, συνεχίζοντας με ένα άλλο puzzle παιχνίδι. Ναι, να κάνουμε εδώ πέρα μια σύντομη υπενθύμηση τέλος πάντων τρόπου επικοινωνίας και θα ξανάρθουμε σε λίγο.
Να σας υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο live@gamesradio.gr.
Να μας πάρετε τηλέφωνο στο 211-2705-123
ή να στείλετε γραπτό SMS στο
Game και ενώ το μήνυμά σας στο
4522. Το βρήκα!
Λοιπόν,
επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε λοιπόν με ένα καινούριο, λάθος, με ένα παλιό, γνωστό, απολαυστικότατο puzzle game, το οποίο έχουμε παίξει οι περισσότεροι πιστεύω. Το οποίο puzzle game αυτό ονομάζεται
Team ή αλλιώς The Incredible Machine.
Το The Incredible Machine λοιπόν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το είχε βγάλει η Sierra. Η Sierra το είχε βγάλει.
Ναι, ναι, φυσικά.
Η Sierra. Στο οποίο πρέπει να αποδείξεις την εφευρετικότητά σου δημιουργώντας διάφορες μηχανές.
Για την ακρίβεια. Κάθε έχετε ακούσει τις κλασικές βολταϊκά γυάλα με ψάρια, εν ιδρύο, το οποίο έσπαγε.
Έσπαγε και πήγαινε η γάτα κοντά.
Ενώ το ψαριχώρο πηδούσε το κακόμοιρο.
Τι να κάνει κι αυτό.
Περίμενα να δεις τι άλλο.
Πιστόλια.
Φωτοβολταϊκά στοιχεία.
Πυράβλους.
Ρουκέτες.
Αυτό εννοούμε.
Είχε δύο. Είχε και πυρέλο, είχε και ρουκέτα. Είχε αυτή που. Είχε φωτοβολίδα δηλαδή που σκάει.
Είχε TNT.
Α, καλέ. Είχε το κλασικό γαντάκι του box με το κουμπάκι.
Είχε τον παλιάτσο που ανοίγει όταν γυρνάς γύρω-γύρω το.
Τα Jacks in the Box.
Τα Jacks in the Box.
Είχε επίσης στέκα μπιλιάρδου με κουμπάκι.
Είχε πάρα πολλά πράγματα.
Κασόνια, καλάθια.
Σαν παιχνίδι. Μπορούσες να κάνεις πάρα πολλά ωραία και διασκεδαστικά πράγματα. Βέβαια, τώρα το όλο σκηνικό με αυτό το παιχνίδι ήταν ότι πιο διασκεδαστικό ήταν το free mode. Σε πέταγε σε μια άδεια οθόνη με όλα αυτά τα αντικείμενα και σου έλεγε φτιάξε μου μια μηχανή που να δουλεύει.
Όπου το θέμα στην πραγματικότητα ήταν ότι αυτό το πράγμα υπήρχε για να κάνεις δικές σου πίστες και να τις μοιράσεις μετά με κόσμο.
Το ζήτημα είναι ότι βέβαια κανείς δεν έφτιαχνε πίστες. Πιο πολύ φτιάχναμε πράγματα τα οποία ήταν διασκεδαστικά.
Όσοι έχουν διαβάσει την νουβέλα «Η μηχανή που δεν έκανε τίποτα», τη σύντομη ιστορία μάλλον, «Η μηχανή που δεν έκανε τίποτα», ξέρουν να είσαι ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάει. Έφτιαχνε ένα πράγμα με γρανάζια, με ροβέλες, με ποντίκια, με γάτες που κάναν διάφορα.
Ναι, και τι κάνει αυτό το πράγμα?
Τίποτα.
Τίποτα. Όχι, μα, λειτουργεί.
Μα όχι, κάτι θα έκανε. Ναι, λειτουργεί.
Βέβαια, εγώ συνήθως είχα το συνήθειο να. Ναι. Συνήθως έβαζα τα πιστόλια να πυροβολούν τη γάτα. ή τη γυάλα με το ψάρι.
Παρεπτόντως, η γάτα δεν πεθαίνει από αυτό.
Ναι, άμα αλλιώς τέτοιο δεν θα το έκανα.
Αλλά υπάρχει. Υπάρχουν ποντίκια τα οποία αποτελούν. Όχι τα χαμστεράκια που είναι μέσα σε κλουβί. Υπάρχει χαμστεράκι το οποίο μπορείς να ταΐσεις τη γάτα. Δηλαδή για να τη γάτα μπορεί να το προλάβει. Όπου μετά
πάει το χαμστεράκι.
Θα πω λεπτομέρειες από αυτό αργότερα. Και υπάρχει και ο κροκόδυλος. Ο οποίος έχει δύο άκρα.
Δύο.
Ναι. Ο κροκόδυλος έχει δύο άκρα. Έχει ένα στόμα το οποίο πετάει, τεινάζει πράγματα. Και μια ουρά η οποία τα σπρώχνει. Ότι πέφτει πάνω του. Λοιπόν, αν πέσει ποντίκι στο στόμα του, το τρώει. Την ώρα ακριβώς που το τρώει, γυρνάει προς τον παίκτη και ξέρουν ότι στα γέλια κάνει. Και η γάτα απ' την άλλη την ώρα που τρώει το ποντίκι κάνει ένα μιαουρίζει και μετά γενικότερα αφού του πλέον έχει ηρεμήσει και έχει φάει, ξερογλύφεται.
Ναι.
Στην οθόνη σου.
Βεβαίως. Ουσιαστικά νομίζω ότι αυτό το είχαν βάλει με το screen saver του. Με τη γάτα, το θυμάσαι?
Όχι. Α, όχι.
Που κυνήγαγε. Δεν ήταν screen
saver. Τον έκολλες από το Linux.
Ναι, ναι, τον έκολλες. Το οποίο κυνήγαγε το ποντίκι. Από εκεί νομίζω το είχαν σκεφτεί και το είχαν βάλει.
Πολύ πιθανό. Μια λεπτομέρεια η οποία έχει ενδιαφέρον στο όλο παιχνίδι φυσικά είναι ότι έχει πάρα πολλές πίστες. Αν δεν κάνεις πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι σχεδόν αδύνατο να το τελειώσεις.
Τελειώνεις κάποιες πίστες. Δηλαδή είχα τελειώσει τις πρώτες 70. Να σου πω την αλήθεια. Κάπου εκεί όμως κουράστηκα και το άφησα για κάμποσο καιρό.
Ναι, αλλά εντάξει, σαν παιχνίδι αξίζει. Είναι κάψιμο.
Συνήθως έχει 100 πίστες.
Είναι κλασικό το 100. Αλλά αυτό δεν έχει 100.
Έχει επίσημα 100.
Υπάρχει ολόκληρο ζήτημα γιατί τι γίνεται. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι μια συγκεκριμένη έκδοση που είναι extended.
Ναι.
Είχε 160.
Fierting Blast. 160.
Για την ακρίβεια. Οι εκδόσεις του παιχνιδιού έχουν The Incredible Machine που κυκλοφόρησε για DOS, παιδιά. Το παιχνίδι είχε πάρα πολύ γέλιο ακόμα από τότε. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι η μουσική και τα ηχητικά εφέ αποδίδονταν από το μικροφωνάκι του υπολογιστή. Άμα δεν είχε κάρτα. Δεν ξέρω πώς το έχετε παίξει. Πώς έχετε ζήσει αυτό το πράγμα ποτέ να ακούτε τα μπλιπ από το μικρόφωνο.
Το speaker πάντα δούλευε. Ήταν καλή δουλειά.
Λοιπόν, αν θέλετε να έχετε ένα παράδειγμα περίπου του πώς ακούγεται το speaker, για να έχετε έτσι μια ιδέα του τείχους παράγει, όσοι έχετε XP μπορείτε να κρατήσετε το πλήκτρο shift για περίπου 8 με 10 δευτερόλεπτα, όπου θα λάβετε ένα σχετικό μήνυμα που σας ενημερώνει για μια συγκεκριμένη λειτουργία που έχουν τα XP, αλλά θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό beep.
Το κλασικό beep, το οποίο όλοι ξέραμε και αγαπούσαμε μια περίοδο.
Όσοι έχουν παίξει σε παλιούς IBM συμβάτους, ξέρουμε γιατί λέμε. Λοιπόν,
είχαμε το Incredible Machine, the even more incredible machine.
Ακριβώς, την extended έκδοση με τα 160 levels.
Το οποίο ήταν το.
Επίσης το 93.
Ναι, το οποίο βγήκε για 3.11 και DOS. The Incredible Machine 2.
Ξέχασα να πω ότι το πρώτο Incredible Machine ήταν και για Mac.
Ναι, το Incredible Machine 2 που ήταν για DOS και για Mac.
Το Incredible Machine.
Version 3.0. Ήταν για Windows. Αυτό για 95, έτσι.
Ναι.
Για Windows 95 και Macintosh.
Το Return of the Incredible Machine Contraptions του 2000.
Για Windows 98 τότε και Macintosh.
Και το The Incredible Machine Even More Contraptions του 2001.
Το οποίο πια είχαμε μπει στα XP και για Macos.
Λοιπόν.
Το οποίο ήταν τέτοιο. Το Incredible Machine ήταν το πρώτο παιχνίδι. Το οποίο ήταν να βγει για. Το οποίο το έβγαλε η Electronic, ήταν να βγει από την Electronic Arts για τον Commodore 64. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι η Dynamics δούλεψε στο Arctifox για την Amiga και δεν προωθήθηκε το Incredible Machine μέχρι την άνοιξη του 93.
Επίσης, πέραν όλων αυτών, να πούμε εδώ πέρα ότι ανάμεσα στα υπόλοιπα ζητήματα που υπήρχαν ήταν ότι το 2 ήταν το πρώτο που εισήγαγε την νοοτροπία του hot seat. Φυσικά με επιπλέον αντικείμενα, καινούργιο interface, πολύ ομορφότερο παιδιά, έχοντας παίξει τα team γενικά. Πολύ καλύτερα γραφικά γιατί εντάξει μεταβήκαμε σε άλλο επίπεδο πρακτικά μηχανής. Ήχο και μουσική. Και είχε και το freeform mode που λέγει ο Μινάς.
Ήταν ευελτιωμένο, το είχε και το πρώτο. Απλώς το 2 σου είναι πολύ περισσότερη ελευθερία.
Αυτό είναι ότι το εισήγαγε σε μεγαλύτερο βαθμό, δηλαδή το βελτίωσε δραστικά. Λοιπόν, επίσης είχε το ζήτημα ότι στο 2 μπορούσες ανάμεσα στα υπόλοιπα να καθορίσεις πότε είχε επιληθεί ο γρίφος. Δηλαδή είναι όταν σπάσει γυαλά. Τι. Λοιπόν.
Όταν σπάσουν τα νερά δηλαδή.
Λοιπόν, γενικά είναι ίσως η μεγαλύτερη προσθήκη στην όλη σειρά. Τα υπόλοιπα ήταν κυρίως μεταφορά του παιχνιδιού σε άλλα συστήματα ή βελτίωση των γραφικών. Όπως η τρίτη έκδοση, η οποία στην πραγματικότητα είναι η version 2, με καινούργιο interface και υποστήριξη για τα Windows 3H. Λοιπόν, επίσης επέτρεπε στον χρήστη να βάλει backgrounds για τα puzzles του
και να αλλάξει λιγάκι το μέγεθος του playing field προκειμένου να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα και χώρο. Λοιπόν, εδώ πέρα μονάχα θα κάνουμε το διάλειμμα το δική μας για τις διαφημίσεις. Θα ξαναρθούμε πάλι σε λίγο. Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο gamesradio.gr με τους
Παναγιώτη Κουτιλιδάκη,
Καραβάνο Μινά
και ακούτε την εκπομπή Retro Games.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στέλνοντας το μήνυμά σας στο live@gamesradio.gr
ή μπορείτε να μας πάρετε στο 211-2705-123
ή να στείλετε SMS στο game κενό το μήνυμά σας 4522.
Λοιπόν,
και τώρα δέχομαι, θέλω να μου στείλετε ένα μήνυμα, να μου στείλετε τα συγχαρητήριά σας επειδή επιτέλους θυμήθηκα τον αριθμό που στέλνουμε τα SMS.
Το θέλεις τώρα ή μεθαύριο?
Οπότε ευχαρίσεις.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τελειώνοντας τώρα με το The Incredible Machine.
Λοιπόν, μια ακόμα λεπτομέρεια η οποία μας αφορά, έτσι μιας και το πιάσαμε το παιχνίδι, είναι ότι στο The Incredible Machine, στις επόμενες εκδόσεις, κυρίως αυτό που βελτιωνόταν τα γραφικά και γινόταν ports για καινούργιες εκδόσεις, όχι πολλά άλλα πράγματα.
Γενικά δεν είναι εύκολο να βελτιώσεις ένα παιχνίδι όπως το Incredible Machine 2. Είχε τελειώσει ουσιαστικά, δηλαδή σε αυτό το στυλ παιχνιδιού δεν μπορείς να προσθέσεις πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή όσο παραπάνω γρίφους, όσο παραπάνω μηχανές και να δώσεις, παραμένει το ίδιο.
Κατ' εμέ το παιχνίδι ακριβώς εκεί πέρα σταματάει. Αν θέλεις ακριβώς την έκδοση 3 ίσως, γενικότερα τσεκάρεις διάφορες εκδόσεις για να δεις τα καλύτερα και τα χειρότερα πράγματα. Και μετά αυτό που κάνεις σίγουρα, κατά εμέ, είναι να ασχοληθείς πολύ με τη freeform έκδοση και τους για να κάνεις αυτό που είπα. Να φτιάχνεις πιστούλες και μετά να τις μοιράζεις και όλα για να προσπαθεί να τις λύνει κανένας. Άμα έχεις το κάψιμο, λέει άσχημα, πίστεψε με. Βέβαια, ακόμα έχω να φτιάξω μια πίστα της προκοπής.
Ναι, δηλαδή θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια για να φτιάξεις καινούρια πίστα.
Θέλει να έχεις την οτροπία του Ρουντ Γκόλντμπεργκ τελείως.
Ναι, ο οποίος τώρα. Μήπως έχει καμία σχέση με τα κόμικ της Warner Brothers.
Για την ακρίβεια είναι ο Ρόιμπεν Λούσιους Γκόλντμπεργκ, όπως είναι το κανονικό το όνομα. Ήταν ένας Εβραιοαμερικανός καρτουνίστας, ο οποίος έγινε διάσημος για τις λεγόμενες ακριβώς Rube Goldberg μηχανές τους, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά περίπλοκες συσκευές, οι οποίες κάνουν απλές λειτουργίες με πολύ έμεσους και λιγότερο άμεσους τρόπους γενικότερα.
Δηλαδή ήταν άχρηστες συσκευές οι οποίες απλώς υπήρχαν για να κάνουν πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνεις με ένα απλό πατημένο σκουμπιού.
Πουχου. Πρώτον, μην πεις ότι δεν αναγνωρίζεις το όνομα Rube Goldberg, ας πούμε, καμία φορά.
Νομίζω στα τέτοια της Warner Brothers το είχα δει.
Γενικότερα πρέπει να το έχεις δει. Ήταν, πρώτα απ' όλα ήταν ένας από τους συνιδρυτές και ο διευθυντής, όχι, πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης της κοινότητας
των μισθών.
Ακριβώς.
Εντάξει, γνωστό όνομα, δεν το ξέρω ιδιαίτερα.
Εντάξει, πάντως γενικότερα αυτή είναι η νοοτροπία. Αν θέλετε να το ψάξετε λίγο παραπάνω, εντάξει, το παιχνίδι αξίζει πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή αποτελεί κατά μένα από τα must για όλους που ασχολούνται στο και λίγο με τα puzzle games.
Εντάξει, βασικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να παίξετε και να έχετε στη συλλογή σας αν μπορείτε. Λοιπόν, και τελευταίο θέμα για τη σημερινή εκπομπή. Επειδή ασχοληθήκαμε υπερβολικά με τα puzzle games αυτή τη βδομάδα, ας επανέλθουμε λίγο στα adventures.
Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε λιγάκι για το Zack McCracken.
Το οποίο Zack McCracken ήταν ένα από τα πρώτα adventure point and click της LucasArts,
η οποία τότε μάλιστα δεν είχε ειδικό department ως LucasArts, αλλά ήταν παιχνίδι παρακαλώ της Lucasfilm.
Το οποίο το διακρίνει κυρίως το ευρηματικό του σενάριο
και το κάφρικο χιούμορ.
Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
Όπως όλα τα παιχνίδια της Lucas, είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, ας πούμε, ο χαρακτήρας, ο πρωταγωνιστής από μόνος του είναι λίγο κάφρος.
Λίγο. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε τώρα. Το Zack McCracken μιλάει για τις περιπέτειες ενός φτωχού πλην όμως τίμιου
βασικά ψινίδι του.
δεν θα έλεγα τόσο ευσυνείδητου, τέλος πάντων, ενός νεαρού δημοσιογράφου, ο οποίος ονομάζεται Ζαχαρίας Μακράκεν.
Εξού και το όνομα του παιχνιδιού.
Ναι, βέβαια αυτός το έχει κάνει το όνομα Ζακ. Ο μόνος που τον φωνάζει Ζαχαρία είναι η μάνα του. Λοιπόν, στην αρχή λοιπόν του παιχνιδιού βλέπουμε τον Ζακ να μιλάει με τον εκδότη του, στον οποίο του λέει: δεν γίνεται αφεντικό να κερδίσω το Πούλιτζερ γράφοντας αυτές τις ανόητες ιστορίες. Όπου το αφεντικό του το απαντάει με πάρα πολύ καλό και λογικό τρόπο, τότε σταμάτα να τις γράφεις ανόητες.
Τότε πάψε να γράφεις ανόητες ιστορίες. Κάνει ένα περίεργο λογοπαίγνιο εκεί πέρα, εξηγεί.
Στον make them stupid, κάτι τέτοιο που λέει. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το ζήτημα.
Λοιπόν, όπου επιτάχονται ηθικές ατάκες από μέρους του Ζακ, όπως headline, δηλαδή ο τίτλος της εφημερίδα.
Tabloid reporter strangles boss over lousy assignment.
Άλλα βέβαια θέματα τα οποία προκύπτουν, ό,τι και να λέμε, είναι το γεγονός ότι ο χαρακτήρας σου πρέπει να αντιμετωπίσει τραγικά προβλήματα, όπως το γεγονός ότι πάει να μαζέψει ένα χαρτί κάτω από το πάτωμα και αυτό κλασικά αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να μπει κάτω από το γραφείο.
Δεν ήταν χαρτί, ήταν η πιστωτική σου κάρτα.
Ναι, ξέρω τι θες να πεις, αλλά δεν πάει να είναι σχετικό κομμάτι. Το θέμα είναι ότι σου προκαλεί προβλήματα.
Σε αυτά τα παιχνίδια πάντα αντιμετωπίζεις προβλήματα. Δεν είναι τέτοιο, είναι κλασικό μέρος του.
Εντάξει. Κοίτα, δεν ξέρω πάντα γιατί οι πιστωτικές κάρτες, τα εισιτήρια και όλα τα σχετικά έχουν την κακή τάση όχι μόνο να πέφτουν στο πάτωμα, αλλά όταν τα μαζεύεις, να τα σπρώχνεις κιόλας.
Δηλαδή, γιατί όλοι οι χαρακτήρες των παιχνιδιών είναι λίγο ατζαμίδες.
Ή εξαιρετικά καντέμιδες. Ή και τα δύο.
Λοιπόν.
Στην περίπτωση μας φυσικά έχεις να κάνεις όχι μόνο με ένα τζαμί, γιατί ό,τι και να λέμε ο χαρακτήρας είναι λίγο. Έχεις να κάνεις και με ένα τζαμί ο οποίος έχει αρκετή καντεμιά ώστε να τον κυνηγάει όπως όλους τους adventurers. Τι φυσικά, όλη η καντεμιά του σύμπαντος.
Δεν θα το έλεγα όλη η καντεμιά του σύμπαντος. Έχουμε και τους βοηθητικούς χαρακτήρες. Παίρνουν και αυτοί λίγο καντεμιά. Μην το ξεχνάς αυτό.
Δεν κατάλαβες. Είναι αυτό που κάνει Wave of από σένα.
Α, ναι, μπορεί. Λοιπόν, ξεκινώντας το παιχνίδι, σηκώνεις από το κρεβάτι σου. Έχει έρθει μια καινούρια μέρα, ο ήλιος λάμπει απ' έξω και ο τέτοιος των μηνυμάτων, ο αυτόματος τηλεφωνητής, σου ζητάει να πατήσεις το κουμπί για να ακούσεις τα μηνύματά σου. Όπου είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον μήνυμα από τη μάνα σου.
Το οποίο λέει:
Ζαχαρία, αγόρι μου, πώς είσαι, τρως καλά, μπλα μπλα. Α, επίσης στην τηλεόραση είδα μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, λέει τέτοιο. Αυτή λέει: πρέπει να πας να κάνεις κοπέλα σου.
Να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι, να πούμε μάλλον, ότι ακριβώς πριν από αυτό το τηλεφώνημα έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον όνειρο, το οποίο περιλαμβάνει πράγματα όπως
εξωγήινους.
Εκείνη την περίεργη πυραμίδα, κάθετο πρόσωπο, κάθετο περίεργο λόφο, τον οποίο έχουν ανακαλύψει επιστήμονες εδώ και αρκετά χρόνια στην επιφάνεια του Άρη. Ένα περίεργο χάρτη της γης στο στόμα της συγκεκριμένης βλακείας. Από πάνω την εμφάνιση μιας πολύ όμορφης κοπέλας, μιας μελαχρινής συγκεκριμένα. Και κάπου στο ενδιάμεσο, μια μάσκα Groucho Marx με ένα καπέλο, πώς το λένε, Billy the Kid, να σε κυνηγάει εωρούμενη.
Μάλιστα. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε τι. Από το βιντεάκι αυτό μπορείτε να καταλάβετε τι θα γίνει στο παιχνίδι. Πρώτη σου λοιπόν αποστολή είναι να δεις την κοπέλα που σου είπε η μάνα σου στην τηλεόραση. Και πώς το κάνεις αυτό? Απλούστατα ανοίγοντας την τηλεόραση. Βέβαια, όπως είναι πάντα στο adventure, τίποτα δεν είναι απλό.
Κλασικά
η
αφήνη.
Γιατί η τηλεόραση δεν είναι στο ρεύμα. Και δεύτερον, αρνείται να ανοίξει πατώντας το κουμπί της. Πρέπει να βρεις το τηλεκοντρόλ. Πού θα μπορούσε λοιπόν να είναι, αγαπητοί ακροατές, στο τηλεκοντρόλ? Στείλτε το μήνυμά σας να μας απαντήσετε.
Καλά, αν το βρουν πραγματικά.
Είναι το πιο συνηθισμένο μέρος όπου χώνεται το τηλεκοντρόλ.
Ναι, το θέμα είναι να το σκεφτείς. Όπως και εμείς όταν τα ψάχνουμε.
Πια ψάχνω εκεί πέρα πρώτα απ' όλα.
Ναι,
μετά το δεύτερο είναι να ψάξω κάτω από το κρεβάτι.
Ναι, είναι οι κλασικές ερωτήσεις οι οποίες προκύπτουν, ας πούμε.
Πού μπορεί να μην έχει, που μπορεί να μην περιμένει να είναι το τηλεκοντρόλ? Εκεί θα ψάξω.
Ή για να το πούμε αλλιώς, είναι η αρχή του νόμου του Μέρφη. Κοινώς, τι κάνεις προκειμένου να έρθει ένα λεωφορείο?
Όχι, αυτό είναι λάθος.
Περίμενε, άφησε να τελειώσω για να ακούσεις. Όταν περιμένεις να έρθει ένα λεωφορείο, πολύ λογικά από ένα σημείο και ύστερα εκνευρίζεις. Προσπαθούμενος να ηρεμήσεις,
ανάβεις τσιγάρο.
Εκείνη την ώρα φυσικά που έχει πάρει φωτιά πλέον το ρημάδι,
έρχεται το λεωφορείο.
Αν προσπαθήσεις να ανάψεις τσιγάρο για να φέρεις λεωφορείο, αυτό δεν έρχεται.
Κλασικά πράγματα. Λοιπόν, σοβαρά μιλάμε τώρα. Άμα μπορείτε να μαντέψετε πού είναι το τηλεχειριστήριο στο Ζακ Μακράκεν, στείλτε το μήνυμά σας στο live@gamesradio.gr ή μέσω SMS στο game κενό 4522, να μας πείτε την άποψή σας ή πάρτε τηλέφωνο. Επιστρέφοντας λοιπόν στο Ζακ Μακράκεν.
Λοιπόν, θα πούμε στο τέλος που ακριβώς βρίσκεις το τηλεχειριστήριο, έτσι, μπάσκετ έχετε πότε τη διάθεση να το...
Στείλτε μήνυμα σας παρακαλώ!
Πραγματικά, έτσι, θα έχει πλάκα και, που ξέρετε, μπορεί και να λάβετε κάποιο δωράκι για την όλη διαδικασία. Απλά εξηγώ.
Εκεί δεν ήταν ηλίθιοι, απλώς μπορούσαν να...
Όχι, εξηγεί αυτό, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είμαστε καταπληκτικοί δημιουργοί μηχανών, αλλά είμαστε τελείως βλάκες.
Στο να κάνουν οτιδήποτε πρακτικό.
Ναι, λοιπόν, δεν σκέφτομαι απλά κατά, δεν είναι αυτό που λέμε κοινή λογική.
Λοιπόν, βέβαια αυτοί οι κύριοι εξωγήινοι προσπαθούν, λέω, όπως είπαμε, να κάνουν όλο τον κόσμο ηλίθιο και δημιουργώντας μια περίεργη συσκευή. Η συσκευή η συγκεκριμένη, λοιπόν, βρίσκεται στο υπόγειο του, κάτω από το σπίτι σου ακριβώς. Και ίσως εξηγεί και κάτι άλλο. Γιατί όσοι μιλάνε μέσω τηλεφώνου για πολλή ώρα καταντώνουν σαν να είναι ζόμπι.
Κοινώς αποβλακώνονται.
Ίσως και αυτό να είναι επικτή, δεν ξέρουμε, είμαστε σίγουροι ότι είναι επικτή.
Άλλο στοιχείο το οποίο έχει να κάνει κράιτς στο παιχνίδι, ό,τι και να λέμε, είναι το design των εξωγήινων. Είναι... Οι οποίοι πολύ απλά, ας πούμε, τους λείπει το μισό πίσω μέρος της κάψας του κρανίου.
Και επίσης δεν έχουν μύτες.
Ναι.
Εξού λοιπόν και τα γυαλάκια Γκρέουτσο Μάρξ.
Σημειωτέων. Η έλλειψη μύτης πάλι ίσως είναι παραπομπή στην πασίγνωστη ταινία «Ζουν ανάμεσά μας».
Ποιοι ζουν ανάμεσά μας?
Δεν την ξέρεις την ταινία?
Την έχω ακούσει, δεν την έχω δει ποτέ.
Οι εξωγήινοι έτσι ψιλοδέν έχουν μύτη και έχουν κάτι περίεργα μάτια που αντί για κόρη έχουν κάτι σαν αστεροειδή χαραγή. Κάτι ψιλο σαν αστεροειδή χαραγή στη μέση του ματιού και έχουν κάτι, ένα περίεργο δέρμα και κάτι τέτοια. Και οι οποίοι ακριβώς είχαν μια περίεργη ικανότητα να κρύβονται. Με έναν τρόπο, όπου ο χαρακτήρας πώς τους ανακαλύπτει.
Γιατί ζουν ανάμεσά του.
Όχι, πολύ. Ναι, ζουν ανάμεσά τους, αλλά ποιο είναι πώς το ανακαλύπτει ο χαρακτήρας της ταινίας. Βρίσκει ένα περίεργο ζευγάρι γελιά. Το οποίο πολλώνει. Όχι, αλλά ρε παιδί μου, σκέψου το όλο σκηνικό. Βρίσκει ένα περίεργο ζευγάρι γελιά που πολλώνει ακριβώς την εμφάνιση των εξωγήινων. Ο χαρακτήρας σου ανακαλύπτει ότι κάτι τύποι οι οποίοι δεν έχουν μύτες, περίπου όπως χαρακτήρες της ταινίας, οι εξωγήινοι. Φοράνε γέλια Γκρότσο Μάρξ. Δηλαδή πολλές συμπτώσεις για να είναι τυχαία. Πολύ κάμεο από το τέτοιο.
Το παιχνίδι γενικά ήταν
παροδιακό.
Παροδιακό ήταν από τα πρώτα point and click που βγήκανε. Με αποτέλεσμα όσοι δεν είχαν mouse να έπρεπε να κυκλοφορούν με το πληκτρολόγιο, που πίστευσε με ήταν πολύ βαρύ.
Σημειωτέων, χαρακτηριστικό στο παιχνίδι είναι ότι τα κλασικά commands που έχουμε συνηθίσει από τα adventure games, τα point and click, εδώ πέρα ήταν πολύ περισσότερα. Γιατί το παιχνίδι ήταν ένα μετέχνιο μεταξύ των text adventure και των point and click adventure. Με αποτέλεσμα τα commands να ήταν.
Συγκεκριμένα δεν είχε μόνο 9 commands.
Ήτανε walk, use, open, close, turn on, ναι, turn off.
Ήτανε περίπου 15. Ήτανε 6 παραπάνω. Λοιπόν, προχωρώντας λίγο στο παιχνίδι, μαθαίνεις ότι πώς να βασανίζεις μια σπαστική αεροσύνοδο.
Εντάξει τώρα την σπαστική.
Σπαστική. Πήγε να κάνει σωστά τη δουλειά της. Ποιος της είπε να κάνει σωστά τη δουλειά της.
Μα τώρα και εσύ πράγματα.
Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω στην τουαλέτα, έτσι.
Ναι.
Στη διάρκεια της πτήσης. Θέλω να πάω στην τουαλέτα. Αυτή δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να μου πει κάτσε κάτω ρε κερατά και μην πας στην τουαλέτα. Γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε ένα αυγό που έχουμε βρει στο ψυγείο μας
και
το βάζουμε μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων και...
Τι κάνουμε φυσικά?
Βάζουμε μπρος στο φούρνο μικροκυμάτων.
Να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα έτσι, μιας και το αναφέραμε. Τα commands που υπάρχουν είναι push, pull, give, open, close, read, walk to, pick up, put on, take off, what is, use, turn on και turn off. Δηλαδή οι εντολές είναι για την ακρίβεια ακριβώς 14.
Λοιπόν,
αντί για inventory παρεπιπτόντος, τα αντικείμενα που μάζευες στα έβγαζε με ροζ γράμματα στο κάτω μέρος της οθόνης όπου ήταν και τα commands γραμμένα με κείμενο.
Ουσιαστικά ήταν κάτω από τα commands. Λοιπόν, επίσης μόλις λοιπόν έσκαγε το αυγό, πήγαινε στην τουαλέτα. Γέμιζε την τουαλέτα με χαρτιά υγείας.
Και τι κάνεις φυσικά μετά?
Τραβάγες στο καζανάκι.
Για λοιπόν, όσους φυσικά ξέρουν, αυτές οι τουαλέτες δουλεύουν με
κενό.
Οπότε τι κάνει το χαρτί, τις βουλώνει.
Λοιπόν, αφού γίνει λοιπόν αυτό το πράγμα, πηγαίνεις και παίρνεις ό,τι θέλεις από το αεροπλάνο. Ουσιαστικά κάτι πυροσβεστήρες, κάτι μαξιλαρέκια κτλ. Τα οποία χρησιμοποιούνται και στα υπόλοιπα quest. Η αποστολή λοιπόν η πρώτη, η οποία ουσιαστικά εισάγει τον Ζακ στην όλη ιστορία με τους εξωγήινους, είναι στο να προσπαθήσει να γράψει μια ιστορία για έναν τρικέφαλο σκουίρελ.
Σκιούρο.
Για έναν τρικέφαλο σκιούρο, ο οποίος τρομοκρατεί τους εκδρομείς σε ένα πάρκο. Βρίσκεις τον τρικέφαλο σκιούρο, τον φωτογραφίζεις, του παίρνεις και συνέντευξη παρακαλώ.
Γιατί να μην του πάρει συνέντευξη? Τι είχε ένα τρικέφαλο σκιούρο που το απαγορεύει να πάρει συνέντευξη σε κάποιο από αυτόν?
Συνήθως οι τρικέφαλοι σκιούροι δεν μιλάνε.
Προβλήματα που βρίσκεις και εσύ τώρα στην όλη κατάσταση.
Δεν είναι πρόβλημα ακριβώς ότι ένα τρικέφαλο σκιούρο αποφάσισε να μιλήσει.
Τότε ποιο είναι το πρόβλημα?
Ότι.
Ότι είναι ένα τρικέφαλο σκιούρο.
Ναι.
Μάλιστα. Ο ρατσισμός λοιπόν που βλέπετε κυρίες και κύριοι, τις σοβινιστικές προεκτάσεις.
Ποιες σοβινιστικές, δεν κατάλαβα σοβινιστικές προεκτάσεις. Είναι ένας τρικέφαλος σκιούρος.
Δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα σου, ότι είναι ζώη ή ότι έχει τρία κεφάλια?
Ότι έχει τρία κεφάλια. Ποιο από τα τρία κεφάλια θα μιλήσει?
Όλα.
Ναι, δηλαδή θέλω να μιλάω με
έναν άνθρωπο. Μα πρέπει να επιτρέψεις στο σύνολο να μιλάει, να λέει όλη την άποψή του.
Εγώ θέλω όταν μιλάω σε ένα πλάσμα να τα ακούω από μία φωνή. Δεν θέλω να τα ακούω στέρεο. Και σκέψου, ναι, και
surround.
Surround, τελείως. Και σκέψου τώρα στην περίπτωση που τα τρία κεφάλια διαφωνούν μεταξύ τους. Θα το κάνουμε Monty Python εδώ μέσα.
Χαλαρά.
Δεν κατάλαβα.
Χαλαρά.
Ναι, όπου μέχρι να αποφασίσει ο σκύρος τι θα κάνει, εμείς έχουμε φύγει και θα ακούγονται από πίσω οι βάρδοι. Brave Bolts Robin, Robin Run Away.
Μπράβο. He chickened out και τα σχετικά, ρε παιδί.
Ναι. Λοιπόν, βρίσκεις τώρα, αφού νικάς τον σκύρο. Δεν θυμάμαι, του δίνεις κάτι καριδάκια νομίζω που έχεις μαζέψει και την κοπανάει.
Καριδοειδή πράγματα ρε παιδί, γενικότερα.
Φουντούκια, φιστίκια, ό,τι να είναι. Ανοίγεις μία πόρτα μέσα στην οποία βρίσκεις ένα μυστικό αρχαίο αντικείμενο. όπου μετά όταν δώσεις το μυστικό αρχαίο αντικείμενο σε μια ειδική society η οποία ζει ουσιαστικά στην άλλη άκρη του δρόμου.
Φυσικά που άλλου θα ήταν η μυστική society.
Βασικά δεν μπορούσαν να φτιάξουν πολλές διαφορετικές περιοχές και τα βάλανε όλα σε 3-4.
Είναι και λίγο η ειρωνία του παιχνιδιού, ρε παιδί, γιατί εντάξει, είναι ο χαρακτήρας, ας πούμε, που λέει «Χα, και τώρα πρέπει να πάω να βρω τη μυστική κοινότητα η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της Γουαδελούπης». Συγγνώμη ρε φίλε, και εγώ που θα τρέχω.
Στην άλλη άκρη της Γουαδελούπης.
Οπότε πολύ απλά, ο χαρακτήρας σου αντί να είναι στη φάση του «τρέχω σχεδόν χωρίς λόγο», είναι στη φάση του «και τώρα που είναι, ανοίγω τον τηλεφωνικό κατάλογο, ρε παιδί μου, η παρανοϊκή σκέψη, ρε παιδί μου, για να δούμε, στην οδό Τρυπόλιο 42, ας πούμε». Κάτι μου λέει το όνομα Τρυπόλιο.
Ναι, βασικά είναι διαφορετικό. Η συγκεκριμένη μυστική αρχαιολογική society έχει βγάλει διαφήμιση στην τηλεόραση, όπου λέει ότι άμα βρείτε αντικείμενα, στείλτε μάστα για να τα εξετάσουμε.
Φυσικά στην κλασική νοοτροπία των Adventure Games, την ώρα που είσαι και τώρα πού μπορώ να επικοινωνήσω με τους άλλους, ξαφνικά βλέπεις το σποτάκι στην τηλεόραση.
Επικοινωνήστε μαζί μας στην Τρυπόλιο 43. Εγώ μένω στην Τρυπόλιο 40.
Και αναρωτιέσαι αν η τύχη σου είναι τόσο καλή ή αν έχουν βάλει κοριό πλέον, ρε παιδί μου, στο δωμάτιό σου.
Ή αν η τύχη σου είναι απλά τόσο ισχυρή. Γιατί αν ήταν στην άλλη άκρη της Γουαδελούπης, απλώς θα μπορούσε να πεις: «Οκ, δεν ασχολούμαι.
Πού να τρέχω, δεν έχω λεφτά για εισιτήρια».
Βέβαια, άμα ήθελες να ασχοληθείς, θα έπρεπε να βρεις τρόπο για να πας στην άλλη άκρη της Γουαδελούπης χωρίς να ξοδέψεις λεφτά.
Οπότε...
Αυτό θα ήταν adventure από μόνο του.
Κλασικά λοιπόν, ακολουθώντας τις πολύ γνωστές συνταγές, το παιχνίδι σε προτρέπει να πας πόλου, όπως είπαμε,
στην άλλη άκρη του δρόμου. Όπου δίνεις το αντικείμενο και βρίσκεις την κοπέλα που είχες δει στο όνειρό σου, που σου μίλαγε η μάνα σου για αυτήν και που...
Και που φυσικά που αλλού θα ήταν παρά 5 μέτρα πιο δίπλα, ας πούμε.
Ακριβώς. Το όλο το παιχνίδι παίρνει μέρος σε πολλά μέρη. Συγκεκριμένα το τέλος του παίρνει μέρος στην Αίγυπτο, μέσα στη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας, όπου βρίσκεις πια μέσα ένα αρχαίο εξωγήινης τεχνολογίας μηχάνημα, το οποίο προστατεύει τη γη από τις ακτίνες ηλιθιότητας που στέλνουν οι εξωγήινοι, οι ηλίθιοι εξωγήινοι,
οι mindbenders, όπως αναφέρεται, ναι, στο παιχνίδι.
Όπου φυσικά για να πάρει μπρος ουσιαστικά του ρέχνεις μια ωραία κλωτσιά.
Έλα τώρα, εντάξει, κλασικός προβληματισμός, ας πούμε, πώς θα δουλέψει. Δεν έχω μπαταρίες, δεν δουλεύει με ρεύμα.
Όχι, δουλεύει με ρεύμα, δουλεύει κανονικά, έχει πάρει ρεύμα, αλλά δεν λειτουργεί. Μπαπ, παίρνει μπρος.
Ότι δεν δουλεύει με το ρεύμα, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι η φάση του. Και τώρα τι δούλεψε ρε ρημάδι, μπαμ,
και δουλεύει. Πόσες ώρες δεν το έχουμε κάνει αυτό στους φακούς, στις τηλεοράσεις μας.
Το απλούστο το μάθημα, θέλετε να πάρετε πτυχίο μηχανολογίας, ρίχτε μια καλή κλωτσιά και το έχετε σίγουρο.
Εντάξει, αυτό βέβαια είναι ένα κλασικό παράπονο και ερώτημα όλων όσων έχουν ασχοληθεί με αυτά τα... με μηχανολογία και όλα αυτά.
Γιατί δεν συμβαίνουν αυτά και στην πραγματικότητα.
Κοίτα, συμβαίνουν, άμα το σκεφτείς.
Ναι, άμα μιλάς για τρακτέρ.
Έχω βάλει τηλεόραση και κομπιούτερ να λειτουργήσει με μπουνιά, σε πληροφορώ.
Κοίτα,
η τηλεόραση είχε χιονάκια, οπότε τη χτύπησα.
Μήπως λεγόταν στην πραγματικότητα δεν ήταν γροθιά αλλά κλωτσιά και έκανες απλά boot.
Όχι, ήταν μπουνιά.
Αυτό θα ήταν boom. Τελείως.
Ήταν μπουνιά, συγκεκριμένα ήταν δεξί κροσέ. Δεξί direct, συγγνώμη.
Α, direct.
Δεξί direct. Το οποίο αποφάσισε απλά να τους... αποφάσισε και έκανε την τηλεόραση επιτέλους να πιάσει εικόνα, γιατί μέχρι πριν έδινε μόνο χιονάκια.
Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα
και
θα σας
κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε.
Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
Ό,τι έχει απομείνει από αυτό.
Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι το επόμενο Σάββατο, 4 με 6.
Για περισσότερο retro game. Από τους Μινά Καραβάνο,
Παναγιώτη Φιλιδάκη.
Ευχές για ένα καλό απόγευμα.
gamesradio.gr